Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er nyt fra krænkelsesfronten. Arbejdstilsynet åbner nu for at kunne gribe ind over for enkeltstående tilfælde af mobning. Og det bekymrer Dansk Folkepartis uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl. Han diskuterer med cand.mag. i psykologi og virksomhedsstudier Mille Mortensen, som har været rådgiver på Arbejdstilsynets nye vejledning. Og det er om et cirka kvarter 20 minutter. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg mumlede med og hedder Torben Steno. Og I lytter, I kan som altid sætte jeres aftryk på programmet ved at stille spørgsmål og kommentere eller nominere kandidater til ugens fidusbamser. Det foregår via sms på 42 624 7 eller på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og om godt 5-6-8 minutter, så skal vi debattere et forslag om et fælles bundniveau for selskabsskat inden for EU. Og det er et nyt forslag, som er kommet fra Venstre. Men allerførst, så skal vi tale i telefon med en pensionist i Nørresundby. Og det er nemlig ingen ringer, en tidligere formand for LO, Harald Børsting, og formand for regerings seniortænketank. Velkommen, Harald Børsting.
Jo, tak for det.
Ja. Tidligere denne her uge, der ytrede du dig kritisk over for Socialdemokraternes forslag om at give særlige grupper på arbejdsmarkedet ret til tidligere pension. Hvordan kan det være, at sådan en gammel fagforeningsmand som dig, der jo godt ved, hvad det vil sige at være nedslidt murarbejdsmand eller et eller andet, kan gå imod sådan noget her? Er det bare fordi, du også er rådgiver for regeringens seniortænketank?
Nej, jeg tror nok, jeg understreger, at det ikke har noget som helst at gøre med seniortænketanken. Der er vi jo ikke blevet bedt om at kigge på det. Der er vi blevet bedt om at kigge på nøjagtigt det modsatte. Nemlig, hvordan kan vi få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men når jeg ytter mig i debatten i forhold til forslaget, så skyldes det jo, at jeg sådan set er enig, meget enig i, at de her folk har brug for en ordning. Og derfor går diskussionen ikke på, om vi skal hjælpe de nedslidte. Det er alle sådan set enige om, vi skal. Det, diskussionen går på, det er jo så, hvordan gør man det klogest? Og der er min pointe bare den, at hvis man laver en meget generel ordning, og dermed rammer bredt, om jeg så må sige, altså at mange får adkomst til den, ja, så vil vi opleve to ting. Dels, at den bliver dyr, og dels, at nogen får ordningen, uden de rent faktisk er nedslidt og altså har behov for den. Og der synes jeg, at det er en skidt måde at bruge de der, det man kalder dødvægt i den sammenhæng.
Og altså, det er også erfaringerne fra efterlønnen, det med, at det var jo nogle helt andre end dem, der skulle have haft eller brugt den.
I et vist omfang, ja. Kan man ikke overdramatisere det. Men der vil altid være en vis grad af dødvægt, og så siger jeg, at jeg vil egentlig meget hellere målrette ordningen, sådan at dem, der har behov, de får nogle lidt bedre vilkår, fordi man skal huske på, at komme ud på en folkepension er ikke noget særligt attraktivt forsørgelsesgrundlag. Altså grundbeløbet i folkepensionen i dag er 6.315 kroner i måneden, og så er det nogenlunde tilsvarende, man kan få, hvis man får fuld tillægsprocent. Og det er jo egentlig et ganske beskedent forsørgelsesgrundlag. Og derfor vil jeg meget hellere lave en anden model, hvor man gav dem her et betydeligt bedre forsørgelsesgrundlag på niveau med for eksempel førtidspensionen.
Det kan jeg forstå på din kritik i Jyllandsposten, eller de betænkeligheder, det er jo det her med, at Socialdemokratiets forslag går ud på at give folk en rettighed til en tidlig tilbagetrækning, hvor at, og der er det, du siger, det risikerer at sende nogen, der måske ikke har brug for det, på tidlig førtidspension, tidlig pension. Det er det der er problemet, som du ser der, ikke?
Jo, og derfor synes jeg, at det er meget fornuftigt at kigge på, hvordan man kan hjælpe de her folk, hvordan man kan ramme rigtigt. Og derfor siger jeg synes egentlig, at tanken om, at man har en anciennitet bestemt, altså på arbejdsmarkedet for eksempel 40 år eller mere, at det giver rettighed til noget. Men det, jeg siger, det er, at det ikke umiddelbart nødvendigvis skal give ret til en folkepension. Det kunne give ret til, at man kunne visiteres til en førtidspension under langt lempeligere vilkår, end det vi kender nu. Og det synes jeg ville være rigtig fornuftigt. Hvis man nu sagde, at folk, der for eksempel har 40 år på arbejdsmarkedet, I har ret til at komme på seniorførtidspension på nogle meget mere lempelige vilkår, end der i øvrigt gælder for førtidspensionsordningen. Og der tænker jeg, at nogle af de kriterier, man kunne lægge ind her, det var jo at vurdere, jamen, ud fra en klinisk vurdering, kan folk klare et job i for eksempel 10 timer, 15 timer i det job, de er i, eller et af tilsvarende belastningsgrad? Ja, hvis ikke de kan det, så er de på automatik velkommen til at få førtidspension. Kan de det, jamen så skal man selvfølgelig kigge på den lovgivning, der for eksempel ligger på flexjob på andre områder, sådan at man kan tilbyde, at de kan arbejde på måske noget nedsat tid, og så er den vej få lov at blive på arbejdsmarkedet. På den måde kan vi målrette ordningen meget mere, og på den måde kan vi give folk et meget bedre forsørgelsesgrundlag. Så det er sådan set den måde, jeg tænker det på. Og derfor kan man ikke sige, at jeg er imod, at man løser problemet. Jeg er bare af den opfattelse, at det drejer sig om at ramme dem, der har behovet. Og det må være udfordringen.
Godt. Tusind tak skal du have, Harald Børsting, fordi du præciserede, hvad du mente omkring de her idéer omkring en pensionsalder, en tidlig pensionsalder for nedslidte. Tak skal du have.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. På weekendens EU-landsmøde, der søsatte Venstre et forslag om en fælles bundgrænse for selskabsskat inden for EU. Altså landene skal have en fælles bundgrænse. Et nybrud i forhold til partiets hidtidige politik på området. Ikke overraskende, så møder forslaget modstand fra den ene af vores to gæster her i studiet, nemlig skatteordfører Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, Janne Jørgensen, EU-ordfører for Venstre, og øvrigt også med i redaktionsudvalget, der skal samle trådene, efter man har vedtaget et handlingsoplæg, et handlingsprogram. Altså et valgprogram, kunne man kalde for Venstre. Tak fordi du kom. Jan, hvorfor kommer I med den her kovending lige nu? Altså, I har været modstander af det her forslag. Hvorfor kommer I med det nu?
Jamen det gør vi, fordi det er et stigende problem, at virksomheder jo søger hen der, hvor skatten er lavest. Det er jo sådan set fornuftigt nok, det kan man ikke bebrejde dem. Men når du så får den her konkurrence om, at hvem kan have den laveste selskabsskat i EU og uden for EU for den sags skyld, jamen så ser vi dem, som nogen kalder skattelylande, hvor især multinationale selskaber har nogle muligheder for at placere deres overskud i et eller andet tilfældigt land i virkeligheden. Og det gør bare, at de skatteindtægter, som vi jo enten vi kan lide det eller ej, er nødt til at have ind for at kunne drive vores samfund, det kan blive sværere at få på sigt. Så det handler simpelthen om, at der er nogle multinationale selskaber, som pålægger nogle danske virksomheder en urimelig konkurrence, fordi de kan placere deres overskud steder, hvor man har en meget, meget, meget lav selskabsskat.
Kan du ikke bare sådan lige nævne nogle eksempler på, hvem det kunne være? Fordi når vi tænker på de her ting, så tænker man jo tit sådan noget inden for EU, så er det jo de store firmaer, så er det Irland og sådan nogle steder, man rykker hen. Men når du snakker det her, hvilke danske firmaer er det, der bliver udsat for en urimelig konkurrence?
Jamen altså, det er jo for eksempel den lille mand, der sælger kaffe i sin nyåbnede café, og så har en Starbucks inde ved siden af, som sælger præcis den samme kaffe, men Starbucks har placeret sit overskud sted, hvor skatten er lav, og den mulighed har den lille kaffemand ikke. Og sådan er der jo talrige eksempler.
Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, det lyder jo som en fremragende idé. Altså, her har vi en løsning på problemet, som jeg tror, du anerkender, eller hvad? Hvorfor bakker I ikke op om Venstres forslag? I er trods alt i regeringen sammen, jo. I hvert fald lidt endnu.
Jamen altså, LA ved du, hvor du har. Det plejede at være Venstres slogan. Nu har de så skiftet 180 på det her. De var fornuftige før. Altså, det er sådan et lidt populistisk forslag, det her.
Hvorfor er det det?
Fordi at man får skabt et eller andet indtryk af, at internationale skatteregler og skatteregler i EU, det er sådan et wild, wild west, at der hersker, der er ikke ordnet forhold.
Er det ikke det?
Det er det bestemt ikke. Der er masser af misforståelser i den her debat. Det er typisk, så hører man om nogen virksomheder, så siger man, at de betaler ikke skat. Det kan være McDonald's eller Coca-Cola osv., men det er jo ikke sandheden. Sandheden er jo, at man har ordnet forhold. Hvis man har fast driftssted, hedder det, i et land, så betaler man skat der. Så er der nogle virksomheder, som ikke har fast driftssted i Danmark. Det kan for eksempel være Coca-Cola, men så er der jo nogen, der sælger Coca-Cola for dem. Det er for eksempel Carlsberg. Så sælger de Coca-Cola og har licensen til det, og de betaler så selskabsskat i Danmark. Så det er det første, det er, at man får skabt sådan et billede af, at det her det er bare det rene ragnarok, og der ikke er nogen regler. Det er ikke sandt. Så er det jo så sådan, at ja, vi er forskellige lande i EU, og vi konkurrerer på forskellige parametre. Og det synes jeg er en af styrkerne ved EU. Vi indretter os lidt forskelligt. Der er nogle virksomheder, Dansk Industri, vil man måske også sige, at vi har dagpengeregler i Danmark, der gør det let at hyre og fyre. Det er en stor fordel for virksomhederne. Det betyder, at der er nogle virksomheder i Tyskland, som har nogle enormt store omkostninger. Er det ikke en konkurrencefordel, vi har der? Skulle man ikke gå ind og kigge på det, måske også? Det er jo urimeligt for tyske selskaber. Udenlandske selskaber kan ligge sig i Danmark, hvor det er nemt at hyre og fyre. Så der er noget principielt i det her. Altså, der er nogle ting, vi selv beslutter. Og ja, vi konkurrerer, men vi konkurrerer på mange forskellige parametre. Så det der med at ligesom slå ned på selskabsskat og sige, det skal der være sådan en eller anden bund over, det vil ultimativt heller ikke være en fordel for Danmark. Men nu forestiller sig, at vi alle sammen går ned på den bund, og det har jo været tendensen gennem de sidste mange årtier, og det har været en kæmpe stor succes, at vi har sænket selskabsskatten. Det kan jeg komme ind på, hvorfor. Men hvis vi så alle sammen render ned på den bund, så sker der jo det, at det vil være en kæmpe stor ulempe for Danmark, fordi vi har en relativt lav selskabsskat i forhold til for eksempel Tyskland, men det er et stort marked, Tyskland. Det er attraktivt at være på det tyske marked i sig selv. Og hvis de havde samme selskabsskat som os, så ville det være en kæmpe, kæmpe stor fordel for tyskerne. Så det er noget, landene selv skal bestemme skattepolitik.
Ja, nej.
Jamen altså, jeg kan følge Joachim i rigtig meget af det, du siger. Det er ikke så underligt, vi sidder i regeringen sammen, og vi er begge to liberale, så det ville være mærkeligt, hvis ikke vi også var enige om mange ting. Der er nogle aktiver, det er nemt at flytte rundt med, og der er andre aktiver, det er svært at flytte rundt med. Eksempelvis så ser du også, at handlen med varer over grænserne er steget og steget og steget. Vi har rigtig mange virksomheder, som handler med varer på nettet, altså det her med, altså min datter, ja, hun køber stort set alt sit tøj og sine sko og så videre på nettet, og hun er sådan set ligeglad med, hvor den virksomhed, hun køber ind fra, ligger. Om den ligger i Danmark eller Tyskland eller et andet land. Det er jo fint. Det betyder så bare, at de danske virksomheder jo er op mod en konkurrence for nogle udenlandske virksomheder, som du ikke så tidligere. Og derfor har EU jo fastsat en fælles bund under momsen. Altså du kan ikke sætte momsen ned under 15%, netop for at sikre, at du ikke får den her urimelige konkurrence på ikke, hvem der er dygtigst til at producere varer, hvem der har det mest effektive salgsted osv., men hvor man kan lægge sig med den laveste skat. Og derfor har EU fastsat en bund på momsen på 15, men i Danmark har vi en, der er højere, den er nemlig 25, så det er jo ikke sådan, at bare fordi der er en bund, så bank ryger alle sammen ned og rammer bunden med det samme. Men du kan altså ikke lave et skattely, som vi har set Malta eksempelvis, som vi har set Irland, hvor man tilbyder nogle meget, meget lave skattesatser. Apple eksempelvis. De fik jo så en aftale med Irland. Der var en hel masse fradrag, som gjorde, at Apple kom ned på en skat så lav, så jeg tror selv, du ville synes, at okay, den er måske meget lav. Altså vi taler ikke engang en promille, ikke? Og det blev simpelthen erklæret som ulovligt statstilskud, fordi det var simpelthen bare for meget det gode. Og jeg kan jo godt forstå Irland, fordi de siger, jamen vi vil da hellere have en lille bitte andel af en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor kage, end vi vil have 22% af ikke nogen kage. Og det er jo det, der er udfordringen.
Joachim B. Olsen, harmoniseringen af selskabsskat, det er sådan fornuft, kan jeg forstå her.
Nej, det er ikke, altså det er vitterligt ikke fornuftigt. Altså det, der er sket gennem de sidste mange årtier, det er jo, at man har sænket selskabsskat. Altså kan man sige, det måske, synes jeg, er vigtigt at få med i det her, det er, der var en gang, der var selskabsskat måske en god skat. Altså for lang tid siden, hvor det var svært at opkræve skat hos borgerne, så var det nemmere at gå til selskaber, for der var mere styr på tingene. Det var nemmere at lave revision af dem og sige, at I skal betale noget skat. I takt med, at det, som Jan netop rigtig siger, der er sket, at verden er blevet mere global, virksomheder flytter sig rundt, så man bare sige, sådan nogle skatter som selskabsskat, de er ikke særlig gode skatter. De er meget, meget svære at administrere. Virksomheder arbejder på tværs af lande, har produktion forskellige steder. Vi kan se med nationalregnskab, hvor svært det var at gøre op, fordi virksomheder er alle mulige steder. Og så selskabsskat i sig selv er ikke en særlig god måde at beskatte på. Det vi burde få diskussion om, det var ligesom at sige, jamen, altså, vi skal sådan set væk fra den her meget, meget gammeldags og meget uhåndterbare måde at beskatte på, som i øvrigt koster en hel masse velstand.
Ja, selskabsskatten indbringer 72 milliarder kroner årligt. Det er dobbelt så meget som grundskyld og topskat tilsammen. Altså, jeg vil da meget hellere bruge nogle af pengene på at sætte ind der. Jeg er enig i, at selskabsskatten skal ikke være for høj, og derfor har vi også sænket den. Vi har sænket den fra 34 til 22, det er jo rigtig, rigtig fint. Men hvis det bare bliver det her altså ræs mod bunden, som det bliver kaldt, altså så flytter vi bare aben rundt, og så går vi altså glip af nogle penge, som vi ellers skal finde på anden vis.
Janne Jørgensen,
det vil være klogere at finde dem på anden vis.
Janne Jørgensen, hvordan?
Jamen næsten alle andre måder. Fordi, og det er ikke 72 milliarder. Det er ikke rigtigt. Det er jo, jo efter, at hvad man siger, adfærdseffekterne ved selskabsskat er meget store. Der er meget stor produktivitetsomkostning. Det er en skat på produktivitet. Det er lønmodtageren, der ender med at betale selskabsskatten alligevel, fordi et selskab, det er et stykke papir. Det er en juridisk enhed. Det kan ikke bære en skattebyrde. Så det er lønmodtageren, der betaler den. Men det er det, folk kan godt lide, fordi det er noget med et selskab. Det er sådan...
Janne Jørgensen her, en ting, jeg har undret mig lidt over, det er, I har lige vedtaget et handlingsvalgprogram på landsmødet også. Faktisk efter, at Løkke præsenterede forslaget på talerstolen, og der står i afsnittet Stans skattespekulation. I Venstre mener vi, at skat som udgangspunkt er et nationalt anliggende. Løsningen er derfor heller ikke, at vi fastsætter skattesatserne i EU. Og jeg ved, du sidder i den der redaktionskomité. Har I ikke et stort problem med ligesom at få inderne til at mødes med Løkkes forslag, og det er egentlig vedtog efterfølgende?
Nej, altså fordi, når du siger, at en harmonisering af skattesatserne, det er ikke det, vi siger. Vi siger, at der skal lægges en bund under selskabsskatten, ligesom der i øvrigt i dag er en bund under momsen. Så større revolution er det altså ikke.
Må jeg så lige spørge, altså lige til sidst her, ja, I to her, sidder vi ikke og diskuterer noget, som egentlig er helt hypotetisk og ligegyldigt, fordi, altså bare fordi Danmark lige pludselig gerne vil have en fælles bundskattegrænse for selskaber, jamen altså, så er der 27 andre lande, der skal være enige i det, før det kan. Så er det ikke bare sådan noget, som så kan vi hygge os lidt med det, for det kommer aldrig til at ske?
Jo, fordi det er jo et ønske, der kommer i flere og flere EU-lande, at man godt kan se, at det duer ikke, at vi bare konkurrerer på den laveste skattesats.
Hvorfor gør det egentlig ikke det?
Jamen fordi hvis alle kommer ned på nul, altså du sidder og siger nærmest som om de der 72 milliarder, som selskabsskatten indbringer hvert år, den ikke eksisterer.
Jamen det er altså, ikke 72 milliarder.
Jo, altså, vi kan ikke underholde lytteren med en skænderi om et tal.
Vi har ret.
Jeg vil sige tak til Janne Jørgensen, Venstres EU-ordfører, og held og lykke med at få enderne til at mødes jeres nye EU-handlingsplan. Og tak til dig, Joachim B. Olsen, Liberal Alliances skatteordfører.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu skal det så handle om det seneste initiativ for at forhindre mobning og andre krænkelser. Hidtil har Arbejdstilsynet kunnet gribe ind over for sådan en systematisk mobning, men nu barsler man med også at kunne gribe ind over for enkeltstående hændelser. Og hvad vil det i virkeligheden sige at gribe ind over for en enkeltstående hændelse? Ja, det skal vi nu diskutere med Mille Mortensen, som er kendt med psykologi og virksomhedsstudier. Velkommen. Du har været rådgiver på udarbejdelse til den her nye
vejledning.
Ja. Og med på en telefon har vi også Dansk Folkepartis uddannelse- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl. Velkommen til dig i telefonen.
Tak til det.
Mille Mortensen, kan du ikke prøve at konkretisere for lytterne og for os her i studiet med et eksempel, hvad det her egentlig handler om?
Hvad en enkeltstående krænkende
handling kan altså, være? Altså, hvordan er en mobning? Er det en overfusning, eller hvad er det, vi taler om?
Hvad er det for en vejledning? Hvad er det nye i vejledningen?
Ja, det nye i vejledningen er, at først og fremmest har Arbejdstilsynet nu mulighed for at udstede et påbud i forbindelse med en enkeltstående krænkende handling af grov karakter.
Ja.
Mobning er karakteriseret ved, at der er en systematik og en varighed i de krænkende handlinger, og det gør jo så, at Arbejdstilsynet indtil nu kun har kunnet udstede påbud i forbindelse med mobning og ikke med enkeltstående krænkende handlinger af grov karakter.
Så hvis der har været vedvarende krænkende handel, mobning, så er der i dag regler for det. Det nye er, at nu, det må man formode, er en skærpelse. Hvis der kun er et enkeltstående tilfælde, så falder hammeren. Det er det, der er pointen.
Hvis den har en grov karakter, ja.
Ja, og jeg kunne bare godt tænke mig at høre et eksempel på en krænkende handling af grov karakter, for at sige, hvis jeg nu var på en arbejdsplads og havde et eller andet, hvor jeg siger, okay, den her, den ligger inden for den kategori. Hvad er vi så ude i?
Jamen, det er jo der, hvor det er en vurderingssag.
Jamen, er det et numseklap, eller hvad er det?
Ja, det er jo spørgsmålet. Jamen, altså, det bliver jo op til den enkelte tilsynsførende, som er ude på arbejdspladsen og undersøger arbejdsmiljøet, om der er tale om en krænkende handling af grov karakter eller ej. Der er også mulighed for at gribe ind over for krænkende handlinger af mindre grov karakter, hvis der har været nogle stykker af dem.
Ja, men altså, det er helt op til den enkelte, der har med det her at gøre på arbejdspladsen, og vurdere, om det her er... Altså, det åbner for nogle ret vilde misbrugsmuligheder, ikke?
Altså, det er op til den tilsynsførende, der kommer fra arbejdstilsynet ud på arbejdspladsen. Ja.
Vi skal have Jens Henrik Tusinddal med her, som er med på en telefon fra det fynske. Jens Henrik Tusinddal, vi læste jo artiklen i Jyllandsposten i mandags, hvor du er citeret for at sige, når det står, man lægger alt væk over på den enkeltes oplevelse af krænkende adfærd, kan jeg godt have en bekymring for, at vejledningen vil imødekomme den krænkelseskultur, som vi også har diskuteret i forbindelse med universitetets retningslinjer. Mener du, at der er tale om en... Altså, hvad... Mener du, at der er tale om det samme her?
Jamen, det kommer... Altså, det er jo egentlig det, jeg har sagt. Jeg kan være bekymret for, hvad der kommer til at ligge i det. Fordi hvad ligger der i, om det er groft? Og den bekymring baserer jeg selvfølgelig på, hvis man tager eksempel ud fra CBS, hvor det i en personalgruppe bliver afsunget. Den danske sang er nogen blandt pige. Og der er nogen, der føler sig krænket, og det fører til, at man egentlig tænker, så kan man ikke synge den sang mere. Og det jeg egentlig bare siger, det er, at hvis vi er ude af den vej, hvor det er den type krænkelse, arbejdstilsynet skal til at arbejde med, så synes jeg, at vi går alt for langt.
Godt. Så det vil sige, hvis der er noget, for eksempel, man har nogle politiske holdninger, eller der er nogle særlige sange, man gerne vil høre, man har lyst til at gå med til med mexikanerhat på arbejdspladsen og fredag eftermiddag og sådan noget, og det er folk bekrænket over det. Er det det, vi taler om, eller er det sådan noget med berøringer, lummerbemærkninger? Altså, hvad siger du, Mille Morten? Det er der har været med til at komme med gode råd til vejledning her.
Ja, der er jo forskel på den situation, der bliver beskrevet her, hvor en ledelse i en organisation beslutter sig for at ændre en praksis, fordi der er nogle ansatte, eller i det her tilfælde en studerende, som oplever sig krænket. Og så vil arbejdstilsynet gå ud som en myndighed og udsteder et påbud på. Jeg har svært ved at forestille mig, at arbejdstilsynet vil udstede et påbud på baggrund af en sang, der bliver sunget, som nogen oplever sig krænket over. Og det er jo fordi...
Kan du garantere, at det ikke vil ske?
Det er fordi, at... Man udsteder påbud i den situation, hvor der er en helbredsmæssig risiko forbundet med den krænkende handling. Okay. Og de færreste tænker vel, at der er en helbredsmæssig risiko forbundet med en sang.
Ja. Er du beroliget nu, Jens Henrik Tusinddal?
Jo, det er der. Men hvis det er som Lille siger, så bliver der noget mere beroliget. Fordi jeg er fuldstændig med på, og jeg har selv arbejdet meget som det i 25 år, så det med at håndtere en krænkende adfærd i relation til seksuelle krænkelser eller andre, altså mobning og den slags ting, det er fuldstændig med på, at det skal vi have mulighed for at blive ind for, og det skal arbejdstilsynet selvfølgelig også gøre. Så det er mere, at jeg har brug for en sikkerhed for, hvad det er for en praksis, der kommer. Og den er selvfølgelig svær at få, før praksis viser sig. Men det er egentlig bare det, jeg har markeret i forhold til at sige, jamen, hvordan er det her bliver udmøntet? Fordi en ting er, at vi kan svært ved at forestille os. Jeg kan heller ikke forestille mig, at de her tilsynsførende, jeg kender ved arbejdstilsynet, vil gå ud og lægge den her holdning, som jeg kan være bekymret for. Men i og med, at det på CBS, og det var faktisk en personalegruppe, hvor det skete. Der har også været andre sager, hvor der har været studerende, der blev krænket af det. Men det her, det var faktisk en personalegruppe, hvor jeg tænker, at det er sådan set i relation til arbejdsmiljøloven. Og hvis det nu havde været et arbejdstilsyn derude, der oplevede det her, vil man så have taget det ind i forhold til den her nye vejledning.
Mille Mortensen, der må være en grund til, at I er kommet med det her, og man begynder at se på det individuelle overgreb, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, hvorfor kommer det nu? Og jeg har hele tiden efterlyst et eksempel. Er der ikke en sag, hvor man siger, det var på Grundfos, og det var ud fra den sag, at vi sagde, nu bliver vi nødt til at indføre det her redskab?
Jeg vil godt lige først sige, at det er ikke mig, der kommer med nogen vejledning.
Du har rådgivet dem, der har lavet en vejledning, ikke?
Jeg er ikke ansat i Arbejdstilsynet eller Beskæftigelsesministeriet.
Det startede vi også med at sige, men du må jo, altså, du må jo kende sagen så noget tættere end de fleste.
Ja, og jeg kunne forestille mig, at det du tænker lige nu, det er i kølevandet på hashtag MeToo, så er det ikke helt tilfældigt, at der kommer en ny vejledning i forbindelse med nogle lovændringer.
Det tror jeg ikke, jeg er den eneste, der tænker.
Nej, og det er ikke tilfældet. Det her arbejde har været undervejs i flere år, inden hashtag MeToo-bølgen skyllede ind over først Amerika og så videre ud over resten af verden. Det er simpelthen fordi, vi har en vejledning, som er tilbage fra 2002, og det er efterhånden en hel del år siden. Og vi ved meget mere i dag om, hvordan man kan blive syg af at gå på arbejde på mental vis, hvis man bliver udsat for krænkende handlinger, enkeltstående af grov karakter, eller at de har en varighed og en kontinuitet. Så der har været behov for at opdatere loven.
Hvad mener I Dansk Folkeparti? Fordi altså Jyllandspostens præmis er sådan noget med slut med sjofle jokes. Altså, man må ikke fyre sjofle jokes, hvis der nu er en, der bliver krænket over det. Har I sådan en politik for det, hvad I synes er sådan ret og rimeligt for, hvad man kan fyre af af platheder mellem kønnene på arbejdspladsen? Hvor går grænsen, Jens Henrik Tulsendal?
Jamen, det er super svært at sætte en præcis grænse for. Og det er jo også det, noget af det, der er udfordringen i forhold til både sådan vejledning og også arbejdstilsyn praksis. Og jeg er sådan set glad for at høre, at det, der er kernen i det her, det er, at hvis det er sundhedsskadeligt. Fordi det er jeg fuldstændig enig i, at det skal vi jo gribe ind over for. Fordi så kan man sige, at der ligger kultur rundt omkring på arbejdspladser, hvor tonen er på mange forskellige måder. Og der bliver accepteret rigtig meget. Og det er også vigtigt at tage det op som en lokal diskussion. Det tror jeg ikke, man sådan overordnet set kan sige, at det er lige præcis sådan, at sådan tone skal være. Det hverken kan eller skal man styre. Så det centrale er sådan set, om det reelt bliver et overgreb på nogen, der så, altså hvor man siger, det går ud over sundheden. Så er jeg sådan set helt med på, at det skal man gribe ind overfor.
Men er der sådan nogle objektive kriterier for, hvornår det sådan bliver sundheds, går ud over folks sundhed? Jeg mener, vi er jo sådan forskellige mennesker jo, og folk er robuste forskellige grad. Nogen kan klare, det nogen vil kalde for værkstedshumor, ikke fordi jeg vil på nogen måde forsvare de her ting og sådan noget. Det var ikke det, men prøv at være lidt smule nuanceret her, ikke? Jeg husker selv en gang, hvor jeg var arbejdsgiver for og sagde et eller andet, som blev opfattet som dybt krænket. Det kunne jeg slet ikke forstå. Og jeg tror nok, det var en person, som tog det ind på en anden måde, end det egentlig var ment, ikke? Og måske har mange oplevet det i den der situation. Men altså, så der er forskellige. Man tager tingene, opfatter tingene forskelligt, ikke? Det er også en situation, jeg har lært meget af i virkeligheden. Men er der ikke, hvordan kommer man med at beskytte folk? Altså, er man sådan, hvis man kommer til at sige noget dumt, som hvor folk går hjem og lægger sig i 14 dage og så videre, hvor den ene får den reaktion, hvor den anden sådan bare tager det ind og er ligeglad. Altså, hvem afgør så, at det er krænkende, og der skal ligesom hammeren skal falde, Mille Mortensen?
Altså, hvis vi taler om arbejdstilsynet, om hammeren skal falde eller ej, så er det jo igen op til den tilsynsførende at undersøge, hvorvidt der er tale om en grov krænkende handling, hvor der er forbundet nogle helbredsmæssige risici forbundet med. Men det grundlæggende handler om, og det er jo noget af det nye, der står i vejledning også, det er, at arbejdsgiver har pligt til at forebygge krænkende handlinger. Og det sker i virkeligheden ved det, som du beskriver der. Det er en dialog, for du har fuldstændig ret. Vores grænser er forskellige, vi oplever det forskelligt. Og det er ikke sådan, at et menneske har en grænse, og et andet menneske har en anden grænse. Det varierer også over tid for os alle sammen. Så vi skal have gang i dialogen, og jeg byder mærke i, at det, du siger til sidst er, det lærte jeg faktisk meget af. Ja. Der har du pointen.
Men okay. jeg kan altså ikke. Jeg synes stadigvæk, det er meget diffus, fordi altså jeg kan forstå det med det systematiske, som det hele tiden har været over lange perioder. Men hvornår er et enkelt stående tilfælde så groft, at det er sundhedsskadeligt, så er det jo noget, at vi så begynder vi jo at nærme straffeloven, ikke? Altså, hvis der er nogen, der ligefrem pander en på nogen, eller altså, hvordan, altså, og man kan se, at folk er netop forskellige, det vil sige, at Pernille Snor fra Alternativ, hun skulle have anmeldt Mogens Lykketoft til arbejdstilsynet, for at han for sjov har sagt, på hans måde, at jeg slår jer ihjel, hvis I indgår et forlig. Altså, jeg har virkelig svært ved at se, hvad den enkeltstående krænkelse kan være så grov, at den er sundhedsskadelig, uden at det lige så meget er noget, straffeloven skal tage sig af.
Ja, men den er jo sundhedsskadelig i det omfang, at personer oplever belastningsreaktioner, som det så fint hedder i det faglige sprog. Det er det, vi kalder stress til hverdag.
Ja, PSD, eller hvad det hedder.
PTSD. Ah, det er så en yderkategori. Det er jo et egentligt pådrag, så et egentligt traume. Men vi kender jo alle sammen det her med alle de der klassiske symptomer på, hvornår vi er belastet psykisk eller mentalt af vores arbejdsliv. Og det er virkelig det samme, der sker, når vi bliver udsat for krænkende handlinger. Man omtaler jo krænkende handlinger og mobning som en stresser, altså noget, man kan blive belastet af. Og det bliver hjernen belastet af. Eller kan blive det, ikke?
Jens Henrik Tulsendal, har du en sidste kommentar her?
Nå, men jeg er stadigvæk spændt på, hvor grænsen kommer til at ligge, fordi igen, hvis nogen i en gruppe kan føle sig krænket over f.eks. en bestemt sang, der bliver sunget, hvornår vil man så gå ind og vurdere, at det begynder at være også være sundhedsskadeligt? Og så synes jeg, så har vi et problem, hvis vi kommer derhen. Og det er egentlig bare det, så derfor vil jeg da følge det her.
Okay.
Hvordan det udmønter sig.
Men Mille Mortensen, det lyder som om, at du næsten vil garantere med sikkerhed, at altså, du kan ikke rigtig forestille situationen, at der bliver sunget en sang, folk går hjem og lægger sig i 14 dage, melder sig syg, fordi de er krænket. Det er sådan et tænkt eksempel.
Det kan jeg jo ikke vide. Altså, det, igen er det jo forskelligt fra menneske til menneske. Jamen der findes ikke nogen forudsigelighed, objektivitet
i det her. Men der er noget retssikkerhedsmæssigt i det her, er der ikke det også?
Jamen, det er jo ud fra en eller anden devise eller tanke om, og så skal man placere skyld hos nogen, og så skal man afrette dem eller afstraffe dem eller sådan noget. Altså, arbejdstilsynets tilsynsførende er jo ikke et krænkelsespoliti, som går ud og undersøger. Altså, og jeg kender en del af de tilsynsførende for arbejdstilsynet. Det er nogle ganske fornuftige mennesker, som faktisk er rigtig dygtige, og som ikke går på arbejde, fordi de tænker, nu skal vi ud og spore så mange krænkelser som muligt, så vi kan udstede så mange påbud, som det overhovedet kan lade sig gøre. I den bedste af alle verdener havde vi ikke brug for arbejdstilsynet, fordi så løste vi det selv på arbejdspladserne. Så talte vi sammen, når vi oplevede noget, vi synes var grænseoverskridende, og fik det fikset.
Replik?
Det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg kan bare være bekymret for, den kultur, som kommer ind rundt omkring, også vil ramme tilsynsførende hos arbejdstilsynet på et tidspunkt. Og derfor er vi nødt til at være på vagt op.
Okay. Det kan jeg også godt være.
Det er godt at vide, at Jens Henrik Thulesen Dahl og fra Dansk Folkeparti er på vagt, og det er vi jo glade for. Tak for det, fordi du var med os på en telefon her i dag. Og tak til dig, Mille Mortensen, fordi du var med og orienterer lidt om den vejledning, arbejdstilsynet har kommet med, en ny vejledning, hvor du har været med til at rådgive dem i den anledning. Det handler om krænkelser på arbejdspladsen, og nu kan man slå ned på enkeltstående tilfælde, hvor det i gamle dage var sådan et vedvarende forhold.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Cordua og Steno.
Og det emne vi lige har berørt, det fører mig direkte til en lytter-sms fra et enkeltstående tilfælde, fordi det er nemlig Per Sundahl i Ishøj, der skriver en fidusbamse til Mogens Lykketoft for at få alternativ til at trække sig fra regionsnedlæggelses... udspillet. Ja. Og det...
Der
det,
tror jeg, arbejdstilsynet er klar med et påbud der.
Nå. Det er jo en højaktuel sag, som jo nu er dog er endt med, at der ikke bliver rejst nogen sag, og man ligesom siger, at det må bare gå i glemmebogen.
Ja, og der er... der er også en, der foreslår en fidusbamse til Benjamin Simsek. Han er jo venstremand fra byrådet i Aarhus. For at indføre vikinger i trafiksignalerne her midt i den vanvittige krænkelseskultur, hvor nogen forlanger kønsneutrale trafiklys, skriver Torben Jensen, som sikkert er fra Aarhus. Det skriver Torben næste gang, om han er eller ej.
Jeg synes, at det kan ikke passe, at vi skal have en overordnet politisk linje på trafiksignaler. Ja. Jeg synes for eksempel, at det noget af det, jeg synes er lidt charmerende og sødt ved at være i Fredericia, det er, at det er en tapper landsoldat, der står i lyskurven der.
Det er jo charmerende.
Og det, hvis den skal være kønsneutral også, så begynder man at blive lidt træt.
Jeg kan bedst lide den der østtyske ampelmand, der har hat på stadigvæk, selvom det, var sådan noget,
er, også
selvom det er sådan noget, mændene holder op med at bære en gang i starten af 60'erne.
Ja.
Men så nogen, der er begyndt at gå med hat igen, og også selvom vi har hår på hovedet.
Ja.
Det er jo sådan, at det er. Torben Steno, du og jeg, du går med den der tapper landsoldat hat. Har jeg lagt mærke til for tid til?
Ja, det gør jeg faktisk. Altså ikke af nogen politiske årsager eller noget som helst, men fordi jeg har købt den på Historisk Center Dybøl, og fordi at den besvarede et spørgsmål, jeg altid undrer mig over, nemlig at når man så de danske soldater i 1864 forud for 18. april og nedslagtningen der, så tænkte jeg, er det virkelig, hvad man havde at putte på hovedet dengang, og hvorfor gjorde de det? Det kan da ikke give nogen mening. Og så prøvede jeg den, og så fandt jeg ud af, at den faktisk er dejlig varm om vinteren.
Jo, det. Jeg går med en elfsikler, sådan en Helmut Schmidt-kasket. Ja. Det er jeg som begyndt på. Nå, vi skal jo til at uddele ugens fidusbamse, og ja, altså, der er jo mange sager at tale om. Nu kan jeg se, at Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, de jo pludselig kommer frem med en historie fra 2017 med deres daværende formand, som jo stak en løgnehistorie med DSU's velsignelse, og formentlig også tyder noget på Socialdemokratiets topledelses velsignelse. En løgnehistorie om, at han var nedslidt og træt og ikke kunne passe sit arbejde, fordi det havde åbenbart været så belastende for ham. Og de aktiviteter, han så har været brugt noget tid på, det er jo så at være krænkende over for nogle kvindelige DSU, og den historie kommer så frem nu. Ikke fordi, at DSU og den daværende DSU-formand, jeg synes ikke, vi skal nævne hans navn, fordi han er over det hele, og det, han skal også videre. Det er mere det der med, at nu har vi haft alt det her med LAU, som har haft den her sag, som stadig kører, og det er jo skrækkeligt, det der er kommet frem. Men det er det der med, at altså, man kommer frem med tingene nu, fordi at morgenaviserne, eller frokostaviserne, har fået gravet den her historie frem. Og det er jo pinligt, fordi hvorfor lægger man ikke det frem, og i stedet for at stikke en løgnhistorie? DSU's troværdighed har fået knæk, og det samme har Socialdemokraternes topledelse. Det må vi stå tilbage.
Ja, altså, det er aldrig klogt at lyve.
Ja.
Og om krænkelserne og sådan noget, det vil jeg overhovedet.
Men ellers så går det jo meget godt i Socialdemokratiet. Altså, Mogens Lykketoft har jo fået skræmt ved Alternativet, Uffe Elbæk og Pernille Snor til ikke at gå med i den der sundhedsreformsaftale.
At det var sket uden Lykketofts overfusning.
Ja, de har jo været efter dem, ikke? Og så er der jo det, at der, jeg tror også baglandet, som det, der er tilbage af baglandet i Alternativet, for der går faktisk nogle rygter om, at det er stille og roligt videre smelt ned i Alternativet. Der var 56 ud af 62 kandidater, folketingskandidater, som synes, det var en rigtig dårlig idé at gå med i en sundhedsreform. Det er jo klart signal til overguru Elbæk, at det var måske ikke nogen god idé. Og det endte så heller ikke med at blive. Og siden da har de jo så kunne læne sig tilbage i rød blok og glæde sig over, at Alternativet blev hjemme, og så kan de så ærges over det i Venstre, hvor de også har meget at se til, kan man sige, fordi der var jo gruppemøde for 14 dage siden,
ja.
og Bent Winther, han, som er kommentator, skribent
på Berlingske,
han skrev jo sådan en artikel, som jeg egentlig troede var skrevet af Thomas Larsen, deres sædvanlige politiske kommentator, fordi det var noget med, at Lykke havde store chancer for at vinde valget. Og det er der jo ikke så mange, der kan se lige i øjeblikket. Der skal nok være en mulighed og en vej, men jeg synes ikke, den er sådan helt klar. Men han er i hvert fald refereret for at sige, at på det der møde, de havde, gruppemøde, lige efter vinterferien, altså for 14 dage siden, der var Lykke ligesom prøve på at erobre midten, og han skulle ligesom være klippen i det der kaotiske farvand, der er i dansk politik, ikke mindst på højrefløj, men også i den røde blok. Og på den måde, så skulle man ligesom overbevise nogle vælgere til ligesom også at give ham 4 år mere. Det er ligesom det, der er ideen, kunne man forstå. Men det, som Ben Winther jo ikke fik skrevet, det skrev jeg så i går i Altinget, og Berlingske har så også historien i dag. Og den handler jo om, at Lykke han gav gruppefælderne en skideball, fordi at de havde haft den frækhed at tale imod Jane Heitmann, sundhedsordføreren, som havde stillet alle de der lækre spørgsmål, som udvalgsspørgsmål, der er jo ligesom...
Ja, der skulle genere regionspolitikerne.
Ja, de var jo designet til at udstille regionsrådspolitikerne som sådan nogle frose kale og kalender. Og at det var spild af penge at have de der regionsrådspolitikere.
Det var House of Cards-politik på nogle platte måde.
Og der sidder jo altså, nogle af dem, de er jo medlemmer af både Folketinget og Regionsrådet, og forestiller sig, at de bare skulle tage imod og finde sig i det der. Og der fik de simpelthen en skidebæl af den anden verden, og så stemningen var alt andet end samling og omkring Lykke og samling omkring det store fælles projekt og så videre. Og så har Berlingske jo så bredt det hele ud til den store krishistorie. En anden krisehistorie, det er jo nok det, der foregår i Jens Henrik Thulesen-Dahls parti.
Det er jo, man kan jo sige,
Dansk Folkeparti.
At hvis man nu siger, at vi for princippets skyld regner Dansk Folkeparti med til den borgerlige blok, så skal jeg love for, at den borgerlige blok står svagt, fordi de to store partier er i indre splid med sig selv og uden fremdrift, og de har det til fælles. Ikke i helt samme grad, men at Dansk Folkeparti, de udmærker sig mest ved, at de kun markerer, hvad de ikke vil. De vil ikke rigtig noget, og Venstre begynder at lide lidt af det samme. Og som en politiker med meget, meget tæt på Venstre sagde til mig i går, så er det jo også indlysende, at Venstre kan heller ikke rigtig komme nogen vejen, fordi hvis man vil lave noget om i det her samfund, så er det svært, fordi man er nødt til at så begynde at lave om på de ting, man selv har gennemført, fordi Venstre faktisk har været stået i spidsen for regeringsmagten siden 2001. Med en lille bitte parentes med 4 år med Helle Thorning og Bjarne Corydon, som førte en meget, hvad skal vi sige, borgerlig politik på det tidspunkt. Så det er enormt svært ligesom at få øje på, hvad er det egentlig Venstre skal stå sammen om, andet end den her nedslidte statsminister, som personligt gik i spidsen for et kæmpe valgnederlag sidste gang.
Jo, men man kan sige, hvis man skulle give Venstre lidt her, så er det jo Dansk Folkeparti, der har forhindret regeringen i at føre borgerlig politik, altså føre reformpolitik. Det er jo sådan set essensen i det. Nu har Dansk Folkeparti jo pludselig fundet ud af, at de måske ikke hører hjemme i Rød Blok og flet fingre med Mette Frederiksen, fordi nogle af alt tyder på, at omkring 130.000 af deres vælgere, 70.000 er gået til Nye Borgerlige, 130.000 er gået til Socialdemokraterne, og det er de gjort, fordi de har fået det der pensionsforslag, som de synes er spændende, plus at Tulsendal jo har gødet jorden igennem 2 år for, at det er bare helt okay. Mette Frederiksens politik er okay. Vi kan ovenkøbet kunne gå i regering med hende. De har simpelthen legitimeret det skifte. Og nu står han her, og noget tyder på, at han skal skynde sig hjem i Blå Blok. Og det har jeg jo så også opfordret ham til i dag i Berlingske, ved at sige. Altså, hvis Blå Blok skal have et eller andet for sig, så skal man ud og sammen med VLAK komme med et forslag, som danskerne siger, der er noget for os i at stemme på et Blå Blok og Lars Løkke Rasmussen. Og det skal være et samlet forslag, hvor man ligesom kan se et eller andet fællesmængde Dansk Folkeparti og de blå partier. Og det har man meget travlt med at kunne få formuleret. Sundhedsreform skulle være en af tingene. Der er selvfølgelig også trafikinvesteringsplan, men jeg tror også, der skal mere end det. Det indbefatter, at Tulsendal skal tilbage i Blå Blok, som hans store dele af hans bagland jo også opfordrer ham til. Der er jo en helt fantastisk artikel på DR.dk, som jeg synes, alle skal læse. Det er banebrydende historisk. Der står...
Det er det tavse bagland begynder at kæste op.
Der står alle de der, der bare klapper på alle de der klappekagekongresser, som Dansk Folkeparti har. Det har alle partier, men de har det særdeleshed. Et parti, der jo stort set ikke er noget debat i. Der begynder de pludselig at give formanden til Tulsendal sådan nogle bedserviserråd om mandagstrænerråd, om at han skal være mere synlig, han er ikke særlig klar i mailet, Pia Kærsgaard kommunikerede meget bedre, Tulsendal er alt fra strategisk,
han har ikke han skal,
ja, han skal bare sådan sige til dem, tingene er, og ikke alt det der taktik, fis og sådan noget. Og så skal man i øvrigt tilbage i den blå blok, fordi man er jo borgerlig. Det er de råd, der bliver givet. Og må ikke, at de der mennesker får besked, får nogle telefonopringning, de har allerede fået dem, allerede i går aftes om, at nu tiger de stille, eller så kan de få en udmeldelsesseddel meget, meget hurtigt. Fordi det er sådan, man håndterer, indre kritik. Men det er helt... Altså, på den måde kan man sige, at Dansk Folkeparti ligner alle andre partier nu. Når der er en krise, så pipler baglandet frem og brokker sig osv. osv. Og jeg har aldrig set det derfor. Aldrig.
Men og jeg synes også lige skal sige, og tak til alle vores trofaste DF-lyttere, som bliver sure, ja, eller som bliver, når hver gang vi basher DF. Men vi er ikke de eneste, der gør det. Og jeg synes, at hvis der er nogen af dem,
selv,
at jeg er kernevælger, så synes jeg, I skal prøve at få fat i Noah Redingtons analyse i Politikken i weekenden her, hvor han skrev, at det, der jo er interessant ved det, der foregår lige nu, når DF virkelig er i modvind, det er, at de har ikke rigtig, får ikke nogen hjælp i nogen medier. Det er altså ikke bare her i vores program, at der ikke er den store ømhed omkring DF's nedtur. Og det handler selvfølgelig også om, som Nora Reddington skriver meget godt, at DF og Tulsendal, da de stod på tinderne med det her fantastiske valgresultat sidste gang, så er der også noget, der hedder, at man skal behandle folk ordentligt, når man er på vej op, fordi så bliver man også behandlet bedre, når man er på vej ned. Og det er det, der er ved at ske lige nu, og der er de jo så ude i noget, hvor man siger, nu rammer den almindelige virkelighed også DF, for de har måske været lige lovligt arrogante, men de og de har bestemt alt for meget, også på områder, som de for eksempel egentlig ikke, som ikke er deres kerneområder. Og jeg kan jo ikke lade være med at nævne, at vi jo sidder her med flytteplaner.
Ja, hvis vi overhovedet kommer til at sende efter 1. november, sådan har det jo hele tiden ligget i kortene, så det er jo, men det er jo Tulsendal selv.
Det er jo ikke Dansk Folkeparti.
Det er jo ikke Dansk Folkepartis kulturordfører, og medieordfører var meget, meget moderate. Man havde lavet en 80-20-plan, men det var Thulesen Dahl, der ringede og sagde, vi vælter hele medieforliget, hvis ikke at hele radioen rykker til
Aarhus. Ikke helt halvdelen.
Hele radioen, og så forhandlede man over natten, okay. Og så endte det med at være 50,1, der skal til Aarhus, og 49,9, der kunne blive i København, og nu er det så blevet sådan noget med, 60% skal flyttes 110 km ud fra Københavns centrum, og vi er sådan nogle, der sidder piver nu, kan jeg allerede nu høre, men det er sådan set bare realiteterne, som det er, og så hvis man godt kan lide radioen her, og så har han jo andel i det her, den her beslutning, det er der ingen tvivl om. Og det kan godt være, at vi vinder det her udbud, det må vi jo se.
Det er der jo ingen, der ved.
Ellers så skal man så sende fra Fyn, tror jeg. Det er jo fint nok.
Men
under alle omstændigheder, jeg mener ikke, det er pressen, der er efter Thulesen Dahl. Altså, jeg vil faktisk sige, at pressen er meget forsigtig med at række Dansk Folkeparti ned, fordi de er jo... Fordi pressen meget hurtigt blev beskyldt for at være røde og ude efter Thulesen Dahl og så videre. Så jeg synes faktisk, at de får meget nænsom behandling, egentlig. Altså, det er sådan, som jeg opfatter tingene.
Men det er bare, altså, de har ikke en alliance med et eller andet mediehus. Det er det, Nora Reddington siger. Altså, når Venstre og de borgerlige, sådan traditionelle borgerlige partier, er i stor voldsom modvind, jamen, så plejer Jyllandsposten at gå ind og skrive, at det er da også helt forfærdeligt, nu skal vi passe på. Og hvis det samme sker på den røde side, jamen, så er politikken der. Og sådan en alliance har DF ikke. Og det var blandt andet også det, der har været med til at gøre dem til et anderledes parti. Men nu er de så ved at ligne alle de andre, bortset fra, at de ikke har en mediealliance.
Thomas Olsen fra Aalborg, han skriver fidusbamsen til Jens Christian Thulesen Dahl for en saglig tilgang til et aktuelt problem så tæt på valget. De fleste politikere havde nok pisket kæphesten meget mere.
Det synes jeg faktisk er rigtigt. Ja, jeg vil ikke give en bamse for det.
Jeg vil jo sige, at det der med, at Dansk Folkeparti ikke har nogen medier, og der ligesom hjælper dem, altså, jeg vil sige, de har jo, der er jo den korte avis med Ralf Pittelkow, og hvad hedder det, hvad nu hun hedder, tidligere minister, Karen Jespersen, og så er der jo DF's egne avis, som de betaler af... Ja, det er vist af skatteborgernes midler, ligesom alle andre partier naturligvis. De har den her ditoverblik.dk, som jo er DF's hofavis, hvor de jo fortæller de historier, som de gerne vil have ud og så videre. Og det er jo ikke, fordi DF ikke kommunikerer og så videre.
Overhovedet, jeg siger bare, at de har ikke et stort mediehus med sådan nogle rigtig alvorlige ledere.
Men de har jo... Men det er der nogle, hvad skal man sige, partier, der har det, vil du sige?
Nå, jeg synes, der er nogle... Reddington har ret i, at når det går dårligt i den blå blok, så er der nogle... Så tager man det meget alvorligt på politikken, og hvis det går... skidt i den blå, jamen så dukker Jyllandsposten op.
Nå, ja, okay.
Nu snakker vi om nogle ledere, som formentlig ikke særlig mange mennesker læser.
Nej, det flytter vist ikke så meget.
Det tror jeg ikke.
Men, nå. Ja, vi skal jo også finde på en modtag af ugens fidusbamse, og jeg tænker på, at jeg faldt over, der har været EU-afstemning her i, der har været EU-landsmøde Venstre her i København her i weekenden, og der var der jo en der blev nummer 3, en der hedder Asger Christensen fra Kolding, byrådsmedlem for Venstre fra Kolding, som jo har gjort sig til talsmand for, at EU-flaget kom op og hænge i Folketinget sammen med Dannebrog. Og man i det hele taget skulle bruge EU-flaget mere. Det er jo det der med at ligesom promovere EU-symboler osv., det har jo ikke sådan været noget, man har dykket så meget i de sidste mange år på den borgerlige fløj, og heller ikke rigtig i Venstre, som jo ellers var meget EU-begejstret i gamle dage, i hvert fald i 90'erne.
Det er kulmineret med Uffe Sokker, ikke?
Ja, men Anders Fogh var jo aldrig sådan helt vild med EU, men han blev det nok med tiden. Men han synes, at man skal ligesom gøre noget mere ved det, og EU-flaget skal op og hænge i Folketinget. Det er da ligesom det, han har gjort sig til talsmand for. Og det ved jeg jo, vi vil jo godt alle sammen. Det er måske ikke lige Pia Kjærsgaards alder.
Det er det selvfølgelig ikke. Men jeg har stor sympati for det forslag, fordi en ting er, at det kommer op i Folketinget, men jeg synes også, når man rejser rundt i Europa, så er der jo meget forskellige flagkulturer fra land til land, men Altså, nu er der kommet en meget EU-kritisk regering i Italien, men noget af det, jeg altid synes var lidt rart, når jeg gik rundt i Italien og så på officielle bygninger, så når der var det italienske flag, så var der også altid et EU-flag, og det er med til at minde os om, at vi er en del af et samfund. Det kan man så sige, når, Asger Christensen gerne vil have EU-flaget op i Danmark, så har vi jo simpelthen så mange forbehold og så mange negative afstemningsresultater, at man måske skulle nøjes med at lade det halve flag hænge, fordi vi er jo ikke rigtig medlem af det der foretagende.
Lad os lige nogle kendsgerninger her. Jeg undrer mig over, vi er så forskrækket over EU-flaget i Danmark. Vi bliver ikke mindre nationalister af at have flaget ved siden af Dannebrog. Jeg synes, at de to flag klæder hinanden og signalerer det samarbejde, vi har. Jeg bliver ikke mindre dansk at have EU-flaget hængende ved siden af. Nærmere tværtimod, siger Asger Christensen. Og man kan sige, det franske parlament, der vejer det EU-flag sammen med trikoloren. I det tyske rigsdag er der også et EU-flag. Og Dannebrog, det er jo faktisk ret nyt, det der med, at Dannebrog kommer op i Folketingssalen. Ja. De har hængt der i halvandet år.
Det har været en torn i øjnene på Enhedslisten.
Ja, og ja, men altså tiderne skifter. Jeg synes, altså jeg må indrømme, jeg synes, det er en fin idé, at Dannebrog kommer op og hænge i Folketingssalen. Ja, det synes jeg er glimrende smuk flag, vi har. Hvorfor skulle vi ikke bruge det. Men jeg synes også, det er en fin idé, at EU-flaget kommer op og hænge ved siden af. Det er
jeg vil sige, altså vi kan lige lade den hænge lidt i luften nu, fordi der er faktisk også kommet et forslag fra Torben Jensen i Aarhus. Og han skriver, at der er selvfølgelig også den oplagte kandidat til Bamsen, Harald Børsting, for hans modige udmelding om en pensionsreform. En udmelding, der ikke følger den forventede partilinje. Og det, ja, det kan man jo overveje til, men jeg synes også, det var interessant at høre Harald Børstings saglige overvejelser omkring det vil jeg kalde valgoplæg fra Socialdemokraterne.
Ja, som jo har ændret alt i dansk politik. Altså, det er jo det pensionsforslag, der har fået de vælger til at sætte i bevægelse, og som jo gør, at i øjeblikket, der så der var en måling i alting, jeg tror, det var sådan et gennemsnit, at rød blok er foran det største forspring i 40-20 år. Jeg er ikke sikker på, at det bliver valgresultatet på nogen måde. Må ikke de blå på et tidspunkt tager sig sammen og kommer op i omdrejninger? Det må man håbe på. Men fordi vi skal selvfølgelig... jeg stemmer også blot næste gang. Selvfølgelig gør det.
Men det er et flosset hold, ikke? Altså, der er både Risk her og Nye Borgerlige. Der er simpelthen så sindssygt mange partier på den side af hegnet, at det er svært at forestille sig, at en vis form for kannibalisme ikke kommer til at skade blokken samlet, og som ikke har et samlet projekt.
Ja, og så er der en anden ting, jeg også kunne tænke mig, at vi lige skulle dvæle lidt ved. Det er det her med, har kender du det her spil, der hedder Besserviserne, det med Z? Det er ikke det der, der foregår
det
på TV2.
Det er det TV-program, du er med i. Nej, det er sådan et, jeg faktisk også spiller en gang med, som er ret sjovt. Men nu er der så kommet en særlig klimamålsopgave, eller de 15 FN's verdensmåls udgave,
okay.
Hvor der jo ikke bare har indsneget sig, men er en alvorlig fejl i de oplysninger, som danner grundlag for spillet, som er sendt ud til 2.500 folkeskoleklasser.
Ja, så må man jo sige, her er det jo ret vigtigt, at fakta er på plads, og at man ikke sådan kører rundt med propaganda og andre ting. Og der er det jo så, at et af de her spørgsmål, det handler jo om, hvor mange der er sådan ejer. Hvor mange af verdens rigeste mennesker ejer halvdelen af verdens samlede formue, og dermed lige så meget som den fattigste halvdel af verdens befolkning til sammen? Er det 8, er det 80, er det 8.000, eller er det 800 eller 8.000 personer? Problemet er, at spørgsmålet er forkert, mener CEPOS cheføkonom. Han siger, man er blevet vildledt af det, der hedder Ibis Oxfams kampagne-retorik. Han mener, at hvis man skal tage præmissen, jamen, så er der sådan noget med 0,2% af befolkningen. Han skriver, det er sørgeligt, at Besserviserne er kommet til at medvirke til den slags vejledning af blandt andet skolebørn. De 8 rigeste ejer ikke halvdelen af jordens formue. Det er altså de 8, der er de rigtigt svar, ifølge den der bedstaviser spørgsmål. De 8 rigeste ejer ikke halvdelen af jordens formue, men kun 0,2 af den samlede formue. Jeg håber, bedstaviser og verdens bedste nyheder, som har været med til at formulere de her spørgsmål, trækker kortene tilbage. Den gode sag er ikke tjent med at bruge vildledende tal, skaber et fuldstændig skævt billede af verdens tilstand, og det kan i sidste ende give næring til populisme af værste skuffe. Målet må være, at offentligheden og skolebørn får retvisende tal, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.
Og så skal det vel også tilføje, at producenterne bag Bedstaviser spillet og verdens bedste nyheder har blankt erkendt, at de har lavet en fejl, og vil prøve at afbøde konsekvenserne af det så godt, som det nu er muligt. Men det er jo klart, når man har sendt spillet ud, så kan man ikke. Det må man sige jo...
Pinligt, og...
Jo, men det har de også... Altså, der har ikke været noget med at sige, nej, det er bare fordi, vi regner på en anden måde.
Men det siger jo også, at man skal være på vagt med venstrepopulisten og højrepopulisten for den sags skyld og deres påstand. Det er derfor, man har brug for en kritisk pres.
Men vi hænger i luften, og vi er ikke blevet færdige med det her bamseri og hvem, der skal have den. Så det finder vi ud af i næste time, hvor vi skal diskutere blandt andet diplomaters arbejdsvilkår i Danmark.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I årtier har vi hørt om forenklinger med ambitiøse proklamationer om at beskære junglen af love og regler. Og lige så sikkert som de vidtløftige udmeldinger, ja, så er det, at det ikke lykkes. Til sidst i denne her time, der kommer Jonas Herby fra den borgerlige liberale tænketank Cepos og påpeger, hvor slemt det er lige nu. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter er selvfølgelig stadig velkommen til at bidrage til programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 24/7. I sidste uge, der hørte vi om, at der var valg i Estland, det fandt sted i søndags. Resultatet, ja, det peger på, at det her lille baltiske land får sin første kvindelige statsminister. Det hører vi mere om her om godt 20 minutters tid, når vi har en telefon igennem til Mads Michael Hastrup Nielsen. Og Torben Steno,
vi skal videre.
Vi skal videre. Og det handler det også om...
Ja, det handler nemlig om, at det faktisk ikke er nogen særlig nem opgave at være diplomat i Danmark. Specielt ikke, hvis man er diplomat for et mindre land, for eksempel et land på størrelse med Danmark. Men modsat myten om mig selv, så er vi danskere jo altså ikke særlig åbne og nemme at komme ind på. Det konkluderer forfatterne til en ny bog med titlen På mission for Danmark, og det er Martin Markussen og Svend Rod Nielsen. Velkommen, de herrer, som jo begge har en solid baggrund i den branche, som bogen handler om.
Og vi kunne lige sige, at Martin Markussen er professor i international forvaltning ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og Svend Rode Nielsen har haft en lang karriere i Udenrigsministeriet. Du har været ambassadør blandt andet i Estland og mange andre ting. Det er bare for at nævne noget.
Og så, jeg synes jo egentlig lige så godt, vi kan starte med at citere noget, fordi det var jo allerede i foråret, så får man jo... En indikation på, hvor at det bærer henad med det her. Og der skriver I jo nemlig, den pragmatiske forvaltningskultur, den direkte tone i kommunikationen, den formålsrationelle mødedynamik og den reserverede danske personlighed er nogle af de faktorer, der kan fungere som barriere, der er næsten uoverkommelige for udenlandske diplomater. Det er der alligevel noget af en bandbulle at komme med. Hvad er det? Altså, hvem er det, der overhovedet ikke kan komme nogen vej? Mm.
Martin Markussen?
Det er jo fuldstændig rigtigt, at det er sådan, at vi får beskrevet den særlige danske mødekultur, og det fungerer meget godt, når danskere mødes med hinanden, fordi så har vi problemer, der skal løses, og vi har ikke ret meget tid til at løse alle vores mange problemer. Så det fungerer rigtig godt, når vi snakker indbyrdes, men når vi skal lave nye relationer, når vi skal lave nye kendskaber, når vi skal skabe tillid til folk, som vi ikke kender og måske er uenige med, eller måske har et antagonistisk forhold til, så fungerer den her mødekultur ikke særlig godt. Og man kan sige, at kernen i det diplomatiske håndværk, det er netop at skabe tillidsrelationer, skabe relationer til andre mennesker, som man ikke kender. Og der kan man sige, at der er det en barriere, hvis vi skal bruge det diplomatiske korps i Danmark sådan konstruktivt, og hvis de skal bruge os, at vi vil have en dagsorden, at vi vil have en tidsramme, at vi vil have et formål, for de møder, vi har med.
Ja, jeg har haft helt naivt indtil jeg begyndte at læse den her på den forhold om, at byens mange frokostrestauranter, det var sådan en oplagt mulighed for alle de her mennesker til at komme til ord, ved at man går ud og spiser frokost sammen, uden en sådan vanvittig konkret dagsorden.
Jeg tror også, at vi blev overrasket, dengang vi hørte fra den ene efter den anden, den tredje ambassadør, hvor svært de egentlig følte, det var at arbejde i Danmark. Og de barrierer, de løber ind i, det er jo ikke nogen barrierer, som vi er opmærksom på selv, og det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis vil være uhøflige eller lukkede, men vores arbejdskultur og vores meget sådan sagsorienterede måde at angribe tingene på, det gør, at de rent faktisk får svært ved at få de første møder, medmindre de tilhører nogle af de rigtig store
lande. Ja, det er en anden ting i det, fordi jeg jo godt simpelthen, hvad er det for nogle lande, vi for eksempel, vi kan jo ikke afsløre, hvem det er, der har sagt hvad, men altså, det er der egentlig ikke, er det ikke helt naturligt, at et land som Georgien, det står meget langt. Altså, vi danskere, vi er glade for de store, fordi det er vores egne interesser, de små, det kan være lige meget.
Nu nævner du lige præcis den georgiske. Ja, det er en enmandsambassade her i byen, en meget lille ambassade, men mandet med en meget aktiv, udadvendt, ekstrovert ambassadør, der gør en kæmpe indsats, ikke bare for at få et diplomatisk gennemslagskraft, men for at gøre sit land kendt. Han starter fra scratch, kan man sige, men bygger et kendskab op til sit land og sit lands case. Så der er det faktisk et halvt dårligt eksempel på, at man ikke kan, selvom man er små, gøre sig gældende i Danmark. Det kan man godt. Men det generelle mønster, vi finder, det er, at hvis vi kommer uden for den nordeuropæiske kulturkreds, og det er især de asiatiske, afrikanske og latinamerikanske lande, så er det meget svært ved at afkode, kan man sige, spillereglerne på den danske diplomatiske scene.
Jamen, det er underligt. Jamen det er jo fordi, de har gjort deres hjemmearbejde. Altså en ting, at vi skal gribe egen barm og være lidt mere åbne og sådan noget, det kan vi jo alle sammen godt finde ud af. Sådan men altså, de skal vel også selv gøre hjemmearbejdet. Altså der er ikke noget, der hedder en gratis frokost, selvom de jo ofte byder på en gratis frokost, de her ambassadører.
Nej, men vi er også i vores bog ude med nogle venlige, men meget præcise anbefalinger til en række af de ambassadører.
Så det er også en bog til dem i virkeligheden, som de kunne have gavn af
at læse? Det er til både os danskere og til vores gæster. Fordi hvis ikke kommunikationen fungerer, så får de jo ikke de oplysninger, som de skal sende hjem til deres lande. Og der går jo indberetninger hver eneste dag fra ambassadørerne her til deres hovedsteder, deres ministerier. Men samtidig så får vi jo heller ikke det ud af ambassadørerne, som vi kan få ud af det. Vi skal jo ikke gøre det her for at være flinke overfor ambassaden. Vi skal jo gøre det, fordi vi kan få oplysninger, og vi kan få indflydelse, hvis vi virkelig bruger den kanal.
Men hvad nu, hvis det er et land, hvor samhandlen er på ganske, ganske få millioner dollars om året og sådan noget, og jeg mener, embedsmænd, vi, journalister, politikere, vi har en knap ressource, der hedder tid. Og man skal ligesom disponere, hvor mange frokoster kan man overgå at komme, hvor mange møder kan man egentlig tage. Det er måske mere interessant at komme på den amerikanske ambassade, tyske ambassade, fransk ambassade, britiske ambassade, måske ikke så meget britiske ambassade mere for øvrigt, fordi ikke de er ude af EU, men ambassader, hvor der tages beslutninger, hvor det er vigtigt for Danmark, hvorfor skal vi bruge tid på en, hvad vi er, en afrikansk ambassade?
Det er den måde, som vi tænker på i den offentlige sektor, måske også især i medieverdenen. Der skal være et afkast i løbet af dagen, men sådan tænker man faktisk ikke i det danske erhvervsliv. Det kunne være et mønster eller et eksempel på, hvordan man...
Gør man ikke det?
Det gør man faktisk ikke i det danske erhvervsliv. Der har man faktisk i Dansk Industri og Landbrug og Fødevare og de store erhvervsvirksomheder, vi har talt med, afsat tid på allerhøjst niveau faktisk til at møde nogle af de her mennesker, fordi de ser på de her lande, som du siger, vi ikke har handels samkøb med, som potentielle markeder, okay, og som nogen vi alle sammen i alle tilfælde bare skal være gode venner med. Vores erhvervsvirksomhed har et brand, det er et globalt brand, det skal være det sted, alle steder på en positiv måde, og der skal hjemmearbejde laves i Danmark. Det er den måde, de sidder på det på. Så vi tænker, når de her travle erhvervsfolk, som har en ret høj agenda, fyldt agenda, meget lidt tid, når de kan afsætte tid og ressourcer og energi og opmærksomhed til de her ambassader, som i princippet kunne være ligegyldige, siger du, ja, så måtte man også kunne det i Folketinget, i medierne, i universitetsverdenen og ude i ministerierne.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, så må I korrigere mig, hvis vi har kæmpet, at der er cirka 70 lande, eller sådan der er repræsenteret i Danmark. Der er jo også virkelig mange, der slet ikke er her. Og der må jo hos de lande, for eksempel, hvis nu tager sådan et kontinent som det sydamerikanske, det er klart, Brasilien er et kæmpe land, ikke? Men Paraguay betyder ikke noget. Det er jo også noget, hvem er det, der vælger overhovedet at have en repræsentation her, og hvorfor?
Ja, præcis.
Men det er jo, faktisk det, vi går ind i netop det diplomatiske tiltrækningskraft, fordi vi har den tese, at hvis man skaber et virkelig interessant arbejdsmiljø her, hvis det er sådan, det er et sted, hvor ambassaderne virkelig får interessante oplysninger, hvor man er åben over for dialog, så vil det være medvirkende til, at både de eksisterende ambassader sætter bedre og flere ressourcer ind på det, men også at de ambassader, der ikke er, eller de lande, der ikke har ambassader i Danmark for øjeblikket, mere aktivt vil overveje, om det ikke var et interessant land at være i, så man får, skal man sige, en positiv spiral.
Hvem er det for eksempel, man skulle prøve at tiltrække?
Men nu kan vi, annoncere, at den colombianske ambassade, som hidtil har været i Sverige, dækket Danmark fra Sverige, nu åbner en ambassade i København også. Og der vil det, efter at vi fra dansk side har optrappet dialogen med Colombia, blandt andet ved selv at lave en ambassade derover, men også generelt interessere os mere for det land, som har nogle kommercielle muligheder.
Jeg skal lige tænke her, fordi Svend Rune Nielsen, du har jo haft en stor del af dit liv i udenrigstjenesten og så videre. Så vidt jeg ved, så lukker vi jo ambassader i øjeblikket og samler dem på, og laver nogle måske lidt større i centrale lande. Altså der sker sådan en konsolidering, kunne man kalde det. Er der sådan en parallelitet, det vil sige, hvis vi har en ambassade, så åbner de en, og hvis vi lukker en, så lukker de der. Så er der det mønster overhovedet?
Der er det mønster, og derfor er det også, skal man sige, en negativ sideeffekt af, at vi lukker en ambassade, at så er der en stor sandsynlighed for, at de også vil lukke en ambassade. Vi kan tage Schweiz, hvor vi lukkede en ambassade, lidt overraskende for nogen, også for schweizerne, og de var i hvert fald inde i en proces, på grund af det, om de skulle lukke deres ambassade i København. Det har de så ikke gjort, og de har en rigtig aktiv og dygtig ambassadør, der så virkelig har følt, nu skal der gøres noget for at legitimere eksistensen af ambassaden her.
Det, som man jo ikke kan lade være med at tænke på, det er EU-samarbejdet. Det er jo ligesom ret afgørende. Og så kan man også sige, at altså, der er 27 lande. Og det der med, hvor man tænker, ja, de store lande, det er indlyst, men alle de der bitte små EU-lande, altså er det, var det ikke noget, man kunne sige, det kunne man da roligt skære ned på, fordi det klarer vi via EU, og så er det de andre steder, man må bruge ressourcerne.
Når EU er i sådan en krisesituation, som jeg vil sige, EU befinder sig i øjeblikket, det er krise på alle niveauer, økonomisk, politisk, identitetsmæssigt, socialt, på alle mulige niveauer, så sker der det i EU-samarbejdet, at det bliver mellemstatsligt gjort. Det vil sige, at der sker meget mere bilateralt mellem medlemslandene, og ikke nødvendigvis noget, der udspringer af kommissionsinitiativ, altså supranationalt. Når det sker, når EU er i krise, når EU er i udvikling, neddrosling, eller hvad det måtte være, forandring, ja, så udvikles det bilaterale samarbejde mellem, og det er det bilaterale samarbejde, der i høj grad er brug for at vedligeholde, kan man sige, også relationen til de lokale ambassader her på stedet.
Er det sådan noget, som det vi for eksempel så med Danmark og Østrig har haft en særlig relation omkring at prøve at løse flygtningeproblematikken med at få en lejr i Serbien?
Med meget af den tid, som Anders Samuelsen bruger i øjeblikket, det er netop på at lave de her, kan man sige, nye alliancer i Europa efter Brexit. Så det kan bruges i forhold til Brexit, der skal dannes nogle nye, kan man sige, magtrelationer i Europa, men også i forhold til enkelte sager, som du peger der på i immigrationssagen.
Jeg kunne godt tænke mig lige at komme omkring det her med, hvad kan ambassadørerne selv gøre? Fordi de kommer til København og har måske aldrig været her før, og deres børn kommer til at gå på de der internationale skoler ude i Hellerup eller i Nordhavn og sådan nogle steder, de der ambassadegettoer. Min søn, han går selv i sådan en skole, hvor de har sådan en spor, og der er ikke ret meget. De taler engelsk med hinanden, som min søn bemærker, og der er ikke særlig meget relation med det. Og der har I nogle anbefalinger, om man tager over til Jylland, hvor der faktisk bor rigtige danskere, og der er der en helt andet. Altså det her Hellerup-ghetto, hvor jeg jo selv bor, altså det er ikke det rigtige Danmark. Det er også Danmark, men det er ikke det, hvor de fleste danskere ligesom trives i.
Det er helt oplagt, at ambassadørerne skal selv gøre en særlig indsats. Og man må kræve af diplomater, at de i særlig grad er i stand til at åbne, ved at åbne over for, hvad er det nu for en kultur, hvad er det nu for et land, hvad er det for spilleregler, der gælder her, og så prøve at forstå dem og tilpasse dem. Noget af det, som har overrasket os, det er, hvor få der har gjort bare en minimum af indsats for at lære det danske sprog.
Mm.
Og hvis man ikke som minimum kan følge nyhedsudsendelserne, man behøver ikke at kunne tale det flydende, men hvis man ikke kan få nyhederne om det danske samfund direkte fra fra fjernsyn, fra aviser, så bliver man meget lukket ind i en boble.
Men de kan bare læse Copenhagen Post, som er den der ulige engelsksprogede vis der, og så...
Måske har du selv læst nogle numre af den. Det,
det er
lidt
tyndt
informationsgrundlag, fordi sådan er den nu nødt til at være.
Ja. Og altså, jeg synes, det er meget hårde krav. Altså, vi stiller jo heller ikke det krav til den danske ambassadør i Beograd, han skal kunne tale serbokroatisk efter 3 måneder. Jamen, fordi man flytter folk rundt hele tiden, så skal de jo fandme lære 15 sprog, de skal have et helt livs karriere der, ikke?
Det vi gør som minimum, når man når ud over det danske hovedsprog, det er, at man ansætter nogle lokale ansatte, der faktisk kan det lokale sprog. Hmm. Der har vi et problem med nogle af de udenlandske ambassader her i byen, at de har en bekymring ved at ansætte danskere. Der er faktisk ambassader, og det undrer man sig over, hvor der faktisk ikke findes en eneste, der kan tale dansk. Heller blandt de lokale ansatte. Det er jo et kæmpe problem.
Jeg færdes jo lidt i de der diplomatmiljøer der og sådan noget en gang, men de er flinke at invitere og høre, hvad jeg har at sige om tingene og mene om tingene. Og der er jo danske, og det hjælper jo enormt meget, altså hvis de har danske rådgiver, og hvis de er kloge, så stoler de på dem, specielt hvis de er dygtige. Og de amerikanerne har for eksempel en mand, som vi alle sammen taler med og sådan noget. Og det er bare et eksempel på det. Jeg ved, tyskerne har også folk og sådan noget. Og det er jo nok vejen frem, og det er også det, den anbefaling her. Hyr en eller anden...
Statskundskabsstuderende til at læse dagens aviser, som minimum.
Ja, en eller anden, der har forstand begreb om dansk politik, og måske også kender nogle politikere, fordi den amerikanske ambassade, I har jo sådan en fin graf med hvordan det er gået med sådan omtalen af amerikanske ambassadører, og en, som jeg tror er sådan et navn, amerikanerne vil sige det, household name, det vil være Rufus Gifford, den tidligere ambassadør, som jo sådan en, som havde en tv-serie kørende på et tidspunkt. Han stolede jo især på sin rådgiver, som var meget flink til at åbne døre for ham, og han mødte en masse mennesker og sådan noget. Mm. Og han var politisk dyr og selv, og så det hjalp jo lidt på det hele. Man kunne også fremhæve François Simeret, tidligere fransk ambassadør, som jo også var enormt offentlig. Begge de der to, vi lige taler om, de er jo ikke politikere, de er jo ikke karrierediplomater. Og det er måske lidt forklaringen på, hvorfor de var så udadvendt og mødte en masse mennesker.
Det er fuldstændig rigtigt, at begge har, kan man sige, deres tidligere job, det job altså at kommunikere. At kunne kommunikere til offentlighed og vide, hvad der er, der fanger. I Danmark fanger det godt, hvis man roser danskerne. Hvis man taler ind i danskernes hjerte og fortæller, at deres levemåde, deres historie er unik, er fantastisk, er anderledes end alle mulige andre steder, man har været i. Det falder vi for, og det sælger os billetter. Men det skal være en personlighed også, der ligger lidt ud over den diplomatiske arketype også. Og det de to, du nævner der, Simeret og Rufus Gifford, er ikke, kan man sige, normen i det diplomatiske miljø. Og grunden til, at de kan eksistere på den måde, de gør, det er jo netop præcis, at de har et backup. Danskere kan for eksempel ikke gøre det derude i den store verden. De har typisk ikke et meget stort entourage bag, så der kan varetage, kan man sige, de klassiske diplomatiske opgaver.
Men altså, det er jo også to repræsentanter for to lande, som vi har meget, meget, meget underdanigt forhold til. Og hvis, som du selv siger, altså, jeg var helt lettet, da ham der Rufus Gifford blev røget tilbage til USA. Jeg gider simpelthen ikke høre mere om, hvor fedt det land, jeg lever i, er. Altså, man kan hold da kæft en gang. Det er jo medierøvslæggeri. Det er jo ikke en skid med ordentlig diplomati.
Og når vi så har talt med en række af de andre ambassadører, der ikke figurerer i pressen, så er det jo ikke, fordi de ikke har prøvet.
Nej.
Altså, de har faktisk prøvet at kontakte den danske presse. Nogen af dem, kan man sige, måske ikke specielt professionelt, fordi de netop, som Martin siger, ikke har haft et danske rådgiver inden for deres ambassade. Men selv dem, der har haft et budskab, de føler altså også, at danske journalister er meget lukket. Det, som danske journalister typisk går efter, det er at få en hurtig kommentar til citat, og gerne en kritisk kommentar om situationen i deres eget land. Det kan de selvfølgelig ikke levere, men danske journalister kunne få rigtig meget ud af at have baggrundsinformation for de kvalificerede kilder, der findes der.
Det handler vel også om, at danske journalister, altså hvad skal man sige, den israelske ambassadør, han får aldrig lov til at være i fred, fordi der er altid noget kritik mod ham, og så skal han i Deadline og forklare, at han repræsenterer det eneste demokrati i Mellemøsten. Så er det ritual at udspille sig. Jeg kunne godt tænke mig, fordi når I nu også, altså nu kritiserer vi de her udenlandske diplomater og snakker om nogle af dem, ikke? Men hvad er det, vi som nation skal gøre for at gøre det her meget bedre, i stedet for at give dem, der er her, altså det er fint at give dem gode råd til, hvordan de kommer i aftenshowet, men det tror jeg da ikke egentlig gerne gavner deres land så meget. Men det her, det er også noget med, at vi skal have noget ud af det Danmark ved at gøre det bedre.
Altså, der er det lange seje træk med hensyn til bare at være mere åbne mennesker. Det tror jeg, det er uphill, og det kan vi ikke bare ændre overnight, at vi som personer skal være mere åbne og ikke så meget nordisk indadvendte. Det er vores kultur, det kan vi ikke ændre ved. Sådan er det også i Sverige.
Jamen, vi er dårligere end svenskerne, de er også sådan der, ikke? Eller nordmændene.
Det viser sig faktisk, at vi expats i hele verden laver en undersøgelse en gang om året.
Og hvad er expats for dem?
Expats, det er de udlandske professionelle medarbejdere, der bor i og arbejder i Danmark. Det er typisk ikke migranter og flygtninge. Det bliver folk, der arbejder i internationale organisationer, internationale virksomheder, som har børn, der hvor du også har børn på den internationale skole. De samles i de her miljøer, og de bliver så bedt en gang om året om at vurdere, hvor er det egentlig nemmest og rarest at bo. Danmark er et trygt og rent sted at bo i, men det er svært at lære en dansker at kende, simpelthen. Det kan vi ikke gøre noget ved, Steno. Men det, vi kan gøre noget ved, det er arbejdsrelationerne til de her mennesker. Fordi det er vigtigt for os selv, som Svend sagde senere, det er ikke tidligere, det er ikke for at på den måde at gøre noget godt for dem egentlig. Det er egentlig for at forberede vores egen indsats ude i den store verden. Når udenrigstjenesten derude i den store verden har de her ganske bitte små ambassader, og ikke længere kan trække det store læs som proaktive, smart statsaktører derude, ja, så må man lave et godt hjemmearbejde. Og det hjemmearbejde foregår blandt andet i relationen til de her boende ambassader.
Men det handler vel også om, at man vil sige, at når man for eksempel i tilgang til journalister, så skal man jo have en historie. Og der er nogle lande, der er mere interessant end andre. Altså her i programmet, hvis de slås i de varme lande, så er vi allerede mere interesserede i at høre om dem, end hvis det går super duper derudad og sådan noget. Vi kan også godt lide at høre om, at der er en vækstcase, at pludselig så er det gået fra ufattelig fattigdom til enorm rigdom på ingen tid. Og sådan nogle historier vil man jo gerne høre. Men for det meste, så er det sådan noget gråt noget, hvor ambassadørerne måske fremstår som sådan nogle sæbeagenter. Og det er lidt kedeligt at høre på, og selv hvis man får en gratis frokost.
Jeg tænker mere på det sådan, at der er et antal kriser ude i den store verden, succeshistorier ude i den verden. Dem, vi får tilgang til, er en ganske lille del af dem. Kunne man forestille sig, at en gang i kvartalet, der mødes man som presse, som diplomater, som diplomatisk korps, i det internationale pressecenter eksempelvis? Til baggrund, til en exchange of ideas, kan man sige. Kunne man forestille sig, at man kunne bruge det internationale pressecenter til det, så kunne det være, at man fik øjnene op for, at der også sker spændende ting og sager i regioner i verden, som man normalt ikke dækker i den danske presse.
Men problemet er, at den danske presse har jo skåret ned på korrespondenter og andre ting, fordi at folk gider ikke købe aviserne og så videre, og det er simpelthen for dyrt. Jeg er helt sikker på, at hvis man spurgte en udenrigsredaktør, om han vil have korrespondenter i samtlige lande, så sagde han, hvis mit budget var uendeligt, så ville jeg gerne har haft det, men vi bliver nødt til at prioritere.
Jamen, så er det jo netop
men lige præcis, fordi man ikke har korrespondenter ude, er der jo et ekstra argument for, at man siger, men lad os så bruge de kilder, vi har lige uden for vores egen indgangsdør, til at få en dialog med folk fra Nigeria, Sydafrika, Japan, andre steder, hvor det trods alt ikke er totalt ligegyldige lande, til at få nogle baggrundsinformationer, som man så uden citat kan bruge, når det rent faktisk sker, som for eksempel valget i Nigeria for nylig.
Skulle man ikke også udbyde et sådan et crashkurs i dansk levevis og tankemåde, tankesæt for nogle af de
det
her?
Vi også, synes, det er vi faktisk også lidt inde på og anbefale.
Man kan jo simpelthen undre sig over, men ude i FN-byen, ikke også, hvor der selv er 1.500 medarbejdere, ikke har sådan et crashkurs for deres expats. Det er lidt mærkeligt, er det ikke det?
Jo, og måske også noget med, at her i Danmark, der taler vi meget direkte, og det er jo og det skal man ikke tro, i ret mange kulturer. Der er måske lige New York, hvor Donald Trump også kommer fra, han er også meget direkte. Og så er der Danmark og nogle Storbritannien og nogle andre ganske... Altså, men i mange andre lande er man jo ikke direkte. Der er man sådan, føler man hinanden på tænderne, når man sådan møder hinanden, og det er sådan et ritual i virkeligheden. Er det helt forkert forstået og opfattet?
Hvad siger du, Svend? Jeg har jo oplevet det selv, jeg har været rundt i verden. Og det er klart, at i de lande, jeg har været i hvert fald, som er ret forskellige, i Nordamerika, Sydamerika, i Østeuropa, der er der en skal man sige, en vilje til at give de nye ambassadører en chance. Så er det klart, hvis du ikke udnytter den chance, hvis det er sådan, du ikke selv er aktiv, følger op på den, prøver at tænke igennem, hvad er det nu af interessante emner til den her dagsorden, ja, så lukker de forbindelser sig. Men vi har så store interesser i det danske samfund i at bruge de kanaler, der findes. Vores egne ambassader selvfølgelig, direkte til hovedstederne, men hvorfor ikke også bruge mere effektivt den tredje kanal, nemlig via de udenlandske ambassader her i København. Det er det, der undrer os.
Godt.
Det var ordene det fra var, ja. Svend Rode Nielsen, tidligere ambassadør i Estland og har været mange år i udenrigstjenesten, og fra Martin Markussen, professor i international forvaltning ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, for jer. I har været her og tale om jeres bog på mission i Danmark, diplomatisk tiltrækningskraft til debat, som er udkommet på Djøfs forlag, og Bertel Haarder, han har læst jeres bog, og han er blevet flov over, at vi behandler især diplomater fra andre små lande så usult. Og jeg kan se, at Sveriges ambassadør Frederik Jørgensen, han har faktisk et dansk efternavn, han skriver: en vigtig bog, nyttig for dansk politisk debat, men også relevant for os, som har formålet at arbejde her mere tilfældigt som udenlandske, eller tilfældigvis er kommet her som udenlandske partner på mission i Danmark. Tusind tak, fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu kaster vi os så over valgresultatet og konsekvenserne af valgresultatet ved det estiske valg i sidste uge. Og det skal vi tale med tidligere diplomat og erhvervsmand Mads Michael Hastrup Nielsen om, som nu er med os på en telefon.
Ja. Goddag, Mads Michael.
Goddag.
Nå, i sidste uge der sagde du, at det blev et meget spændende valg, og det var lidt uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Men der var faktisk en overraskelse i forhold til det, du havde forudset. Hvad skete der?
Ja, det var der. Overraskelsen var, at Reformpartiet det blev så meget større end nummer to, Centerpartiet. Det var forudset, at de ville blive nogenlunde lige store. Men Reformpartiet blev væsentligt større.
Jeg skal lige afbryde dig. Der er, vi har en lidt dårlig forbindelse. Du bliver sådan hakket lidt i stykker af teknikere. Er det noget, vi kan gøre noget ved det her?
Jeg prøver at tale lidt langsommere.
Ja, prøv igen. Yes.
Ja. Altså, overraskelsen var, at Reformpartiet, det liberale Reformparti, de blev meget større end Centerpartiet, hvor det var forudset, at de ville blive nogenlunde lige store. Og det giver så nogle nye muligheder for koalitioner, hvor man troede, at de to store, de ville, altså Centerpartiet og Reformpartiet, de ville gå sammen. Så har Reformpartiet nogle flere muligheder, og det er så dem, de er ved at prøve af nu.
Og det er spændende for måske vores kvindelytter, måske også andre, at Estland måske ser ud til at få den første kvindelige statsminister.
Det er rigtigt, ja. Og det er samtidig med, at man også har en kvindelig præsident, som man har haft i to år. Så hvis Kaja Kallas, som er formand for Reformpartiet, hun lykkes med at blive premierminister, så vil man altså både have premierminister og præsident, som er kvinder begge to.
Det er et rent matriarkat i Estland efterhånden.
Ja, det er forholdsvis sjældent, da man har set det i Finland vist tilbage i 2003, men ellers er det forholdsvis sjældent.
Ja, men hvem er så valgets taber? Hvem vil du pege på, der?
Der var et parti, der røg helt ud, som er sådan en udbryder, kan man sige, den, der svarer til de konservative udbrydere i så meget. Det var nok forudset, at de ville ryge ud. Men der var også en anden taber, der taber faktisk for dem, der ikke nåede over den 5% bæregrænse, der er. Fordi der var et parti, der håbede på at komme ind, som havde Island 200, og de var meget tæt på det. De nåede på 4,5%, men de manglede altså lige den sidste halve procent. Der er også andre partier, to grønne partier, som heller ikke når over, så det er faktisk hele 9% af stemmerne, som gik til partier eller enkeltkandidater, som ikke kom ind.
Men det er jo det, der sker, når man har en 5% spærregrænse. I Danmark er det jo 2%, og så har vi jo så alle mulige andre partier. Men hvad? Der var nok også nogen, der vil interessere sig lidt for det her Dansk Folkeparti-lignende nationalkonservative estiske parti. Eske, tror det hedder. Hvordan gik det med det?
Jamen, det gik sådan set som forudsat. De fik den allerstørste fremgang. Det var næsten en tredobling. De gik fra 7 til 19 mandater. Men de har ikke umiddelbart så meget at bruge det til, fordi de andre partier er ikke særlig vilde med at samarbejde med dem. Og Kaja Kallas, som er Reformpartiets formand, hun har direkte udelukket det som en mulighed. Så hun ser kun to muligheder.
Så det lyder sådan lidt som om, at det er sådan en svensk-tysk tilgang til at holde et nationalkonservativt parti væk fra magten. Vil du sige det?
Ikke helt alligevel, fordi ganske vist har hun sagt sådan, men der er nogle andre i hendes parti, der har lidt andre, mere forsonlige toner. Og ikke mindst Centerpartiet har heller ikke sådan direkte sagt nej, og de har faktisk allerede været i forbindelse med med det her nye parti, eller ikke, men med Ekra, som så det kan ikke helt udelukkes, men det vil jeg så sige, at man skal gå uden om vinderen af valget. Men det kan godt lade sig gøre, hvis Centerpartiet og det egentlige konservative parti, Isamer og så Ekra, hvis de tre finder sammen, så kan de faktisk gå uden om valgets vinder. Så det er en teoretisk mulighed.
Så det vil sige, der er bogstavleg, den er i fuld gang, altså, men altså, hvornår tror du, at man vil finde en ny regering, kan dannes? Er der tradition for, at man har sådan langvarige forhandlinger og koalitionsforhandlinger, eller hvad?
Nej, normalt har det ikke været så længe endda, men det kunne måske godt trække lidt ud nu, fordi på trods af, at alle bejlede til Reformpartiet på valgaften, så er de nu lidt mere forbeholdende. De har faktisk besluttet, at de vil alligevel gerne lave den her brede koalition med Centerpartiet. Men det har Centerpartiet været sådan lidt forbeholdende overfor. De skal faktisk godt tage beslutning i morgen, om de overhovedet vil begynde at forhandle om det. Men de har jo flere muligheder, jeg vil tro, at det trods alt i løbet af en måneds tid nok skulle kunne finde et på plads.
Et sidste spørgsmål til dig, Mads Michael Hastrup Nielsen. Hvordan er det med stemmeprocenten? Er der sådan opbakning til det estiske demokrati, eller ligger det sådan noget, er det sådan halsløvt, hvor der kun er andet, der stemmer, ja, eller hvordan er det?
Det er lidt halsløvt, ja. Det er omkring 60%, omkring 65%. Og det er på trods af, at det er et af de, måske endda det eneste land i verden, hvor man kan stemme elektronisk via internettet med noget, der svarer til NemID. Så det er meget let at stemme, og det er en ret stor andel af stemmerne, der stemmer på den måde. Men det har ikke rigtig formået at gøre noget særligt ved stemmeprocenten, som stort set altid har ligget der omkring de der 65%.
Okay. Tusind tak, fordi du var med os, Mads Michael Hastrup Nielsen. Du er tidligere diplomat og er erhvervsmand, og du var med på en telefon fra Tallinn.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og så kan vi lige nå, inden vi skal have dagens sidste levende billede, fordi vi har jo et uafklaret spørgsmål omkring en modtager af ugens fitusbamse. Vi er ikke rigtig helt faldet på plads endnu, og forløbet så er der nomineringer til Harald Børsted. Harald Børsting, tidligere LO-formand og formand for regeringens seniorkomité, tror jeg det hedder. Og så er der jo så Venstres nummer 3 på opstillingslisten til Europaparlamentsvalget, Asger Christensen fra Kolding. Og det sjove ved ham her er jo, at udover hans forslag med hensyn til at få EU-flaget op ved siden af Dannebrog i Folketinget, som jo også vil være et kraftigt signal om at få det her EU-flag til at hænge på nogle flere flagstænger rundt omkring ved officielle bygninger i Danmark på sigt, det er jo, at denne mand er blevet nummer 3 på listen til Venstres Europaparlament. Og det er en plads før Søren Gade, som kun blev nummer 4. Og selvfølgelig betyder den her rangorden egentlig ikke voldsomt meget, men det er dog tankevækkende, at en tidligere minister og meget højt råbende venstre mand
og gruppeformand
med særsynspunkter i mange sammenhæng kun bliver nummer 4. Og jeg har bidt mærke i, at du, Kåre, du har sagt, jamen det kan også være, fordi det er jo bare et europaparlamentsvalg, og Søren Gade er jo fra Jylland, og man har ikke som delegeret ønsket at bruge tid og penge og alt muligt på at tage til et opstillingsmøde eller landsmøde i København. Men det må der jo så være nogen af Asger Christensens supporter fra Kolding, som godt gider at tage til København for at støtte ham. Og han kan jo sige, med det med flaget er jo så, jeg ved ikke, hvor hans EU-politik ligger, men der er noget, der tyder på, når man kommer med det med flaget, at den er noget mere EU-venlig end Søren Gade, der ligesom prøver sådan at være på, jeg vil godt derned, men jeg vil også være helt sindssygt kritisk over for det.
Finn Johansen, København K, han skriver også på sms'en, Fidus Bamsen, Tasker Christensen med et EU-flag i Folketinget, lover jeg at stille ind på Folketingets tv-kanal noget oftere. Jamen altså, Christensen fik jo stillet faktisk op sidste Europaparlamentsvalg og fik 15.000 stemmer. Han er byrådsmedlem i Kolding for Venstre, så han er jo ikke nogen ukendt person i Venstre. Det kommer af...
Om i forhold til befolkningen er jo ikke rangen, der
jo,
ved, hvem
men han er. Jo, bevar mig vel, men han er ikke ukendt i lokalområdet og sådan nogle ting. Der er jo selvfølgelig nogle kommentatorer, der måske ikke lige kender ham og sådan noget, og jeg heller ikke sådan ham inde sådan på Lystavn præsent, men han har jo gjort sit bindearbejde godt, og der er noget med stemmeaftaler og andre ting. Det interessante er jo også, at det blev en kvinde, en yngre kvinde,
som blev
Linnea Søgaard Lidell, som vi i øvrigt har truffet en aftale med. Hun kommer i programmet på torsdag, som hun bliver altså nummer to. Så altså, det blev, der var mange forklaringer på, at Gade kunne blive nummer fire. Jeg tror også, en af grundene var, at der var nogen, der var lidt irriteret over, at han brugte sin platform på at kritisere partiet helt vildt. Og så var der måske nogen, der sagde, ah, men ved du, ham stemmer jeg altså ikke på i den her omgang. Og så røg han ned på fjerdepladsen. Jeg tror nu nok, at Søren Gade kommer ind alligevel, fordi det er jo de sideordnede opstillede, så må det ikke, at det sker. Men vi skal jo tage stilling til, om altså Christensen skal have fidusbamsen, ja eller nej, eller har du andre forslag?
Jeg har ikke nogen andre forslag, og jeg bakker varmt op om Asger Christensen for det med flaget, og fordi at jeg også mener det, eller håber på, at det faktisk kunne risikere at blive virkelighed en dag, og jeg synes også, at jeg rundt omkring i de forskellige turistshops og merchandise-forretninger gerne vil have noget mere EU-merchandise. Jeg har faktisk tænkt mig, at jeg ville hejse EU-flaget i mit svenske farlurøde træhus en gang imellem. Jeg kan sgu ikke finde det, og jeg gider ikke gå på nettet.
Er du så blevet erofil, som
Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad folk vil mene. Jeg synes, altså jeg ved, jeg har tidligere, når folk skulle besøge mig i mit hus i Sverige, som ligger langt ude på landet, så har jeg brugt den østtyske fane og sat den op ude i vejen, fordi så kan man se på lang afstand, når det er der, det er. Fordi det er meget svært at se vejnummer og sådan noget der, når man er ude på landet. Og så har jeg aftalt sammen med en anden dansker, der er meget begejstret for EU, som bor i samme område derop, at vi fra nu af, når vi skal lave de her markeringer for folk, så hejser vi EU-flaget, fordi det ser helt vildt mærkeligt ud midt i en svensk skov.
Ja, men det er jo ikke ukontroversielt, fordi der er jo mange, og specielt borgerlige,
der er folk, der
som
er helt vildt opvistet over
som
det.
Mener, man skal ud af EU, og vi er nogle af dem er også lytter og stadigvæk.
Så mange er det altså ikke. Men, altså, DF er ikke så store mere, vel?
Nej, men der er jo stadig EU-skepsis i det her land. Jamen, også EU-modstand.
Men hvorfor skal man ikke have lov at fejre?
Jo, jeg synes jo, det er rart, at en venstremand, der faktisk står op for det her. Det er længe siden, man har
set det. Vil du flage med EU-flaget i dit sommerhus op i Nordsjælland?
Hvorfor? Nej, fordi det er Dannebrog, der hænger der, hvis det er. Men nu har jeg ikke nogen flagstang, men det er Dannebrog. Men jeg synes, det er fint, at EU-flaget kommer op i Folketingssalen. Jeg tror ikke, det sker lige nu. Men jeg synes, det er glimrende, at han viser flaget. Det er et glimrende forslag. Jeg synes, vi skal give ham en fidusbamse. Hvad siger du, Torben Stenum?
Det er en af de mest
stærke bamser, jeg har været med til at uddele. Asger Christensen, kandidat til Europaparlamentet, byrådsmedlem i Kolding for partiet Venstre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og Torben Steno, lovmaskinen aldrig tøver, sang Free to Choose tilbage i 90'erne, KU Kultbandet. Og det gør den jo fortsat.
Det gør den.
Er det ikke rigtigt, Jonas Herreby?
Det er helt korrekt.
Ja, du har jo altså været ude med, altså i 2018, der er regelmængden i statslige lov og bekendtgørelser, altså, den er steget med 2%. Det vil sige, siden 1989, så er regelmængden steget med 187%, altså næsten en tredobling. Altså, det burde jo være løgn. Altså, det er jo altså, egentlig mærkeligt noget at invitere dig ind for at komme med verdens ældste nyhed. Fordi det er, du har endnu en gang fundet ud af, at det her, det er et problem, som alle har ville gøre noget ved i årtier, og det kan bare ikke lade sig gøre, fordi at... Det her, det er det eneste vildt voksende beplantning, som ikke kan stoppes.
At det passer faktisk ikke, at det ikke kan lade sig gøre så begrænset regelmængden. Der er der nogle steder rundt omkring i verden, man
hvilke
har...
Hvilke eksotiske lande peger du på?
Det er Canada. British Columbia i Canada, de har faktisk haft...
British Columbia. Og hvor ligger det henne? Sådan lidt inde på prærien, eller hvad?
Nej, altså det ligger i det vestlige Canada, så vidt jeg lige husker.
Ja. Det er sådan lige grænt geografi.
Altså, men Canada er jo ikke et... altså et vildt land eller
noget. Nej, men vi har så en delstat i Canada. Jeg vil gerne høre de andre også. Altså, er det Malawi?
Altså, men delstaten var faktisk så succesfuld, så man også begyndte at arbejde med det på nationalplan i Canada.
Okay.
Og det, man har gjort anderledes i, hvis vi lige skal starte der.
Jamen, lad os da endelig høre.
Det, man har gjort anderledes i Canada, frem for det, man gør i mange andre steder i verden, og specielt i Danmark, det er, at man simpelthen har gået ind og så benyttet nogle af de mekanismer, som man ved virker fra andre steder. Det er sådan, i det offentlige budget, der kan du kun bruge en krone, hvis du også kan anvise, hvor den her krone skal komme fra. Og det betyder, at du har ministre og politikere, som iværksætter de her byråkrater, og får dem til at hjælpe med at finde ud af, hvor kan vi spare nogle penge hen i systemet. Fordi man skal bruge pengene på noget andet. Ikke? Og det giver en prioritering at sige, at vi kan godt spare nogle penge her, men er du sikker på, at det er bedre at bruge pengene på det, du nu har forslag til, end at bruge dem der, hvor de bliver brugt i dag. Så man har den her indbygget prioritering i budgetlægningen. Og den prioritering mangler totalt i regelgeneratoren, hvis man kalder den regelmaskinen. For der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange regler politikerne de kan indføre i Danmark. Der kan man bare blive med at indføre flere regler. Men ved at indføre den her, det her regelloft, som man har gjort i British Columbia,
regelloft.
Så har man simpelthen sagt, der er en grænse for, hvor mange regler vi vil have i samfundet. Så hvis du vil indføre en ny regel et eller andet sted, og der er jo behov for regler alle mulige steder, så er du nødt til at pege på en anden regel, som du vil fjerne. For der er også masser af lov, som...
Så det er sådan en kvoteordning. Vi kan have, lad os bare sige til at nævne arbitrære tal, 100.000 regler. Vi har sikkert mange flere. Der er 100.000 regler. Så hvis en eller anden siger, at vi skal gøre noget ved det der, så må man fyre en anden regel. Det er det, der er filosofien her.
Præcis. Og det sikrer jo... Altså problemet nu, hvis du står udefra og gerne vil lave med nogle af de her regler her, det er, at det er afsindigt svært at finde ud af, hvordan alle de her regler, de lapper ind over hinanden, og det kræver altså, jeg kan heller ikke selv finde ud af det, skal jeg være ærlig at sige. Og samtidig, når så finder nogle regler, du gerne vil have med, så sidder der altid nogen på den anden side af bordet, ligesom det gør, hvis man skærer i det offentlige, eller skærer i det offentlige budget, sidder nogen, som gerne vil have de her regler. Men alle regler er jo ikke lige gode. Altså, der er nogle regler, som over tid viser sig at være skadelige, og så må man jo sige, at den her regel, det kan også ske, den gavner en bestemt branche eller en bestemt type virksomheder, eller nogle bestemte befolkningsgrupper, men den er altså ikke det værd mere, som vi troede, den var, da vi startede, fordi vi har brug for en ny regel herover. Så ved at indføre det her loft, så må vi diskutere, hvor loftet skal ligge hen. Jeg vil være glad, hvis vi bare kunne stoppe nu, så ikke der kommer flere regler nu. Det vil være en start. Man kan diskutere, hvor loftet skal ligge hen, men det vil kunne effektivt få...
Det siger du selv. Hvad tror du selv er chancerne for, at vi får gennemført noget lignende til det med, at der bliver en bonusordning for en, der har skudt en regel ned, som til fordel for en anden, ikke? Altså,
incitamentsordning.
Det skal der jo også være et politisk flertal for at gøre. Og der, man siger, der er altid politisk vilje, i hvert fald i ord, til at gøre noget ved det. Men det er jo så fordi, at dem, der siger det, det er fordi, at de vil gerne have, at der skal fjernes nogle andre regler, for at de kan få plads til deres nye. Ikke? Det må jo være derfor, det vokser så vildt, og så kan man sige, det er vel ikke noget, vi står alene med i Danmark. Det er vel lige så forfærdeligt alle mulige andre steder.
Ja, der er masser af lande, der slås med det her. Man kan sige, hvis man spørger politikerne, hvis du bare gik ud og spurgte dem og ikke fortalte dig, hvad du havde planer om, så vil alle jo sige, at ja, hvis du kan skaffe noget, som begrænser regelvæksten, så er det meget, meget stort flertal at sige, at vi har for mange regler i Danmark, og vi skal gøre noget ved det. Ikke? Så på den måde er der jo politisk vilje til at gøre noget ved det.
Vi har en Sofie Løde har et ministerium, der går ud på
præcis,
det her.
Præcis. Så der er jo, det er jo ikke fordi, at der er ligesom er specielt mange politikere, der mener, at der er for få regler. Men de prøver så at iværksætte en masse ting og sager, som de så kan konstatere ikke virker. Nu kommer jeg med et redskab, som siger, at det her det har faktisk vist sig at virke i andre lande.
Men nu kommer der altså en... Folket vil have en rød regering. Det kan du se på alle meningsmålingerne, Jonas Herreby. Så altså, glem det der. Der er et efterspørgsel efter flere regler. Der skal gøres noget. Vi skal have gjort noget ved bankerne. Vi skal have gjort noget ved arbejdsmiljøet. Vi skal have gjort noget ved sociallovgivningen. Vi skal have mange flere regler. Altså, der er sådan en efterspørgsel efter regler. Og politikerne har altid, alle dage, som jeg... Altså, med visse undtagelser, også de blå, været enormt reguleringsliderlige, for at sige det lige ud. Så du stiller dig op foran en tsunami, og så siger, nu stopper jeg. Eller ligesom Kong Knud, der står med et svær og begynder at kæmpe imod bølgerne, der vælter ind over ham. Altså, er det ikke det, der er situationen her?
Jeg tror, du har lidt ret til, at det bliver nok ikke ændret i morgen det her, men hvis vi ikke tager debatten om og peger på redskaber, der rent faktisk virker på det, som politikere i hvert fald siger, de vil gøre, så kommer vi uden vejen. Og man kan sige, i British Columbia havde jo lidt den samme diskussion, som vi nogle gange har her i Danmark. De havde nogle diskussioner om, at de havde nogle regler, som de bare ikke synes gav mening. De havde regler for, hvor store tv-skærmen skulle være på barne. De havde regler for, hvilken slags søm man skulle bruge, hvis man havde bygget en bro over en bæk ude i skovene. Og så videre. Og de regler synes de var åndssvære, så sagde de, vi er nødt til at få gjort noget ved det. Og så indførte de den her regel her, det var bredt flertal mod, og nu er man så også, altså, og det var så succesfuldt, så de har holdt fast i det efter den oprindelige tidsperiode, og har det stadigvæk, ikke?
Men så kan man sige, altså er det fordi Sophie Løde aldrig nogensinde har hørt om British Columbia, at der ikke sker noget?
Ja, det må du jo spørge hende om. Ja, altså, jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan det foregår rent politisk.
Jamen, fordi altså, jeg betvivler da ikke, at hun frygtelig gerne ville have et politisk eller et minister eftermæle, som jeg var kvinden, der fjernede 24.000 regler.
Det var
men det lykkedes jo bare aldrig. Altså, det lykkedes bare aldrig.
Nej, det må vi invitere nogle politikere til at svare på.
Okay, det er godt, at du har forsket i og årsagerne, altså fordi altså når du kommer med det her, så siger okay, der er altså et sted på verden, i verden, man kan kigge hen og lære noget. Det er jo ikke mange, vel?
Nej, men sige, altså et problem er jo selvfølgelig, hvis der er jo altid nogen, der gerne vil have de her regler. Altså regler kommer ikke uden en grund. De kommer jo, fordi at der er et ønske et eller andet sted fra, om at få nogle regler. Og dem, der så kommer med den regel, vil man så i nogle tilfælde skulle skuffe, fordi man siger, den der regel, det kan være fint, det kan godt være, det gavner dig, men jeg kan ikke rigtig få den finansieret nogen steder.
Er der ikke også, hvad er så med at indføre sådan noget som solnedgangsklausuler, ikke? Altså, her har vi en regel, og så siger vi, at hvis ikke vi får vedtaget noget nyt, jamen så glider den ud efter 5 eller 10 år. Er det ikke en fremgangsmåde, man kunne bruge? Det er jo sådan en gammel greb. Er det noget, du vil anbefale?
Som vidt jeg har forstået, så er det ikke noget, der som sådan fungerer i praksis, fordi til sidst er der så mange regler, så politikerne bare altså genvedtager dem.
Nej, men så du vil ikke anbefale solnedgangsklausuler?
Ja, det kan være en måde til at sige, så kan vi sikre noget fremtidig finansiering, ikke? Altså hvis man har regelloftet, så må jeg sige, nu vedtager den her regel her for ligesom at komme i gang, men vi lægger en solnedgangsklausul ind, sådan at om 5 år, så får vi automatisk noget finansiering af nogle nye regler, vi kan indføre.
Præcis.
Ja, så man kunne sagtens forestille sig, at det ville blive blive indført som mekanisme for at hjælpe politikere med at overholde det her regelloft, ikke?
Ja, det må vi jo simpelthen invitere nogle politikere ind til en paneldebat og sige, skal vi lægge afgifter på det her? Så sige, hvis du får ikke en ny regel, uden at du bliver finansieret med det her, men ligger der jo også i det, at politikere, hvis du for eksempel kommer til regeringsmagten og ikke har været minister før, alt det der, at formålet med din politiske karriere, det er jo at lave nogle nye regler, det er nye lovgivning, det kan jo ikke være anderledes. Altså alle ved, at sundhedspolitikere, selvom man siger, at det hele det kører fint, så vi laver ikke nogen nye lovgivning, det er utænkeligt, for ellers så opdager man jo ikke, at de er der.
Det er jo handlekraft.
Ja, der er også handlekraft, og så fjerne nogle regler. Altså når man sidder og så går igennem de regler, som man sådan... Jeg sidder jo ikke og kigger ned i sådan specielt den enkelte regel så meget, men i forbindelse med, at jeg arbejder med at opgøre alle de her ting, så støder jeg jo på nogle ting, og sagde, og jeg har jo masser. Jeg har lavet en julekalender på Facebook, man går ind og ser, som hedder Jul i Regelstaten.
Jul i Regelstaten?
Jul i Regelstaten,
og det er det på cpost.dk?
Nej, bare søg på hashtag Jul i Regelstaten. Så,
Jul i Regelstaten. Velkommen med nogle af de bedste love.
Jamen, der er en, som jeg synes er rigtig god, det her med, hvor meget benplads der skal være på toilettet. Det har staten simpelthen regler for. Hvis du bygger et nyt hus, så er der en regel for, hvor meget benplads du skal have på toilettet.
Og, nu er jeg rimelig kortbenet, så jeg er ret ligeglad med det.
Ja, og som jeg plejer at sige, det er jo ikke en regel, som sandsynligvis generer særlig mange. For de fleste, de bygger jo toiletter, som er store, eller som er større end de.
Det skal være plads til det jo.
Men det generer jo en gang med nogen, ikke? Og hvorfor er det, at man skal gå ind og så genere folk med sådan en regel? Det der står præcis i lovteksten, det er, at det skal være hensigtsmæssigt størrelse, ikke? Og så altså, findes der nogle mennesker, der bygger et hus, der...
Men det, som man kunne jo indføre, det var jo så, at der står, hvilket menneske, der står bag den virkelig vigtige vedtagelse, eller den regel. Så kan man jo sige, hvorfor i alverden, ikke? Og så vil man sige, at man så går over historien som den, der indførte minimumstandarder på benplads på toiletter.
Ja, præcis. Altså, det er også derfor, jeg tænker, hvis man indfører det her regel ofte, det vil ikke... Altså, der vil gå lang tid, inden at det vil være noget, som vil binde specielt stramt. Altså, der vil være masser af regler, man kan begynde at fjerne. Men alle de her regler vil jo genere nogle få mennesker her i samfundet, ikke? Så du kan langsomt begynde at så høste, og så kan det godt være om 20-30 år, når vi... altså, man så tænker, nu begynder det godt lidt ondt, så skal vi kigge på det her regel ofte her. Men indtil den... Altså, i starten ville det være super nemt.
Rolig, rolig. Der er regler nok til alle.
Et af de smukkeste politiske kunstværker, jeg har set, det var dem her, der udstillede arbejdsmarkedslovgivningen, altså om dagpenge og altså de regler. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange tusind sider det er på, men det er i hvert fald ikke menneskeligt muligt at have styr på det. Og der var man måske sige, men at det, der virkelig kunne gøre noget, det var, at man ligesom sagde, okay, vi smider hele baduljen ud. Fordi det er også, fordi det vokser oven på hinanden, ikke?
Ja, lige præcis.
Altså, at man så kunne sige med arbejdslovgivning, vi starter forfra, ingen må læse, hvad der stod før.
Jeg tror også, jeg synes i hvert fald, en ting, man er nødt til at, og spekulere lidt over, fordi man hører tit det her argument med, at man kræver et komplekst samfund, ikke bare mere komplekse regler.
Ja, yeah, netop.
Men hvis man, går ind og så tænker på, hvad er det, hvilken slags regler tillader egentlig de mest komplekse samfund? Altså, det er jo simple og enkle regler, der tillader meget, meget stor kompleksitet. Hvis du ser på planøkonomien, som man havde i Sovjetunionen og sådan noget, den tillod jo ikke specielt meget kompleksitet. Der var en slags tandpasta, der var en type toiletpapir osv., fordi det var, hvis du skal styre alt det her via regler fra centralt hold, jamen så er der grænser for, hvor komplekst samfundet kan blive.
Men jo,
hvis du har meget simple regler, hvor du bare siger, at, altså, og det er selvfølgelig det er helt grundlæggende, selvfølgelig, at man sikrer ejendomsretten, jamen så kan mig og dig, så kan vi indgå en kontrakt, som så kan være meget, meget detaljeret og meget, meget kompleks i sin udformning, men ikke vil omfatte mere end os. Og hvis man skal lave så komplekse regler fra statens side, jamen, så vil de på et eller andet tidspunkt komme til at begrænse vores innovation.
Jonas Herby, du er jo økonom i den liberale borgerlige tænketank, hvor de i virkeligheden har en masterplan om at indføre natvægterstaten. Det er der i hvert fald rigtig mange, der tror, at I gør.
Natvægterstaten, vi må lige have en definition jo, for det, dem, der ikke læser sig på.
Natvægterstaten, det er jo sådan der, hvor man har afskaffet alle er fyret, og så det er kun det. Der er sådan en domstol, og så er der lidt militær, og så en meget, meget lille smule central administration, og så er der sådan nogle natvægter, der render rundt og lyser op og sådan noget. Det er natvægterstaten. Nå, men der er jo et stort flertal i befolkningen, som jo ikke ønsker en liberal netvægterstat. De ønsker tværtimod, hver gang der er et problem, så ser de et søm, og så skal der komme en hammer. Smak. Og der er en forventning. Dansk Folkeparti er jo et parti, der er jo ligesom Socialdemokraterne, men jeg vil også fremhæve konservative venstrefolk. Nogle gange, selv de liberale alliance faktisk, som skulle foregive at være de mest liberale. Og hele venstrefløjen. Hvis der er et problem, så skal ministeren gribe ind, og der skal helst laves lovgivning. Det er sådan set bare det, der er. Og medierne stiller jo også spørgsmålet. Det er jo aldrig, i medierne er der aldrig sådan en sag, skulle vi fjerne noget lovgivning? Kunne det løse problemet? Det er altid, ministeren skal enten med sin egen handlekraft, i kraft af den gældende lovgivning, eller lave nye regler og lovgivning, så det der problem ikke opstår igen. Det er jo altid det, der er modus for problemløsning, politisk problemløsning i det her land. Det kan der ikke ændres ved, og befolkningen mener det samme.
Jeg tror, du har ret, når folk bliver stillet sådan nogle konkrete ting der for øje. Men jeg tror, at det, man nogle gange glemmer i den her diskussion, det er, at regler har omkostninger. Altså, det er rent nok, når du indfører en regel, så kan det være, at du kan få løst det konkrete problem, du kan se. Men en ny regel betyder også, at markedet begynder at tilpasse og opføre sig på anderledes måder, så der sker en hel masse ting, som du ikke kan observere. Lad mig komme med et godt eksempel. For mange år siden, der var der nogle uheld med de her sovebusser, når man kørte på skiferie. Og det var selvfølgelig forfærdeligt, at der var nogle dødsulykker. Og så gik man ind og så forbød de her sovebusser, sådan at folk får ligesom at forhindre de ulykker her. Men det der sker, når man forbyder sovebusserne, det er jo folk, de skifter over til nogle andre transportformer. Og blandt andet kan det være, at der så sidder en gruppe unge fyre, eller en familiefar, hvad det er, sætter sig ind i en bil, og så tager man lige 20 timer i stræk, indtil man er nede i Østrig. Og altså, det kan sagtens være, at det er meget, meget farligere, end at man har haft de her professionelle chauffører, som har kørt folk i sovebusserne, hvor der så var nogle enkelte uheld. Så man har tendens til at fokusere på et problem, og det kan man så se, at reglen virker for at få løst problemet, men alt det, som man ikke umiddelbart ser, det observerer man ikke. Og hvis man går ind og kigger på den forskning, der ligger på området, så er der nogle amerikanske studier, som viser, at hver gang du indfører 1% flere regler, jamen, så reducerer du BNP med mellem 0,4 og 0,7%. Og det betyder altså, over tid, så bliver det her meget, meget dyrt for samfundet.
Så regel koster penge. Det er det, der er essensen her.
Det kan også være, at det grænser ligheden i samfundet.
Jonas Herby, du har også været ude med et kontroversielt synspunkt i denne her uge omkring tobaksafgifter. Vi kan lige nå at bruge et par minutter på det, fordi du synes jo, at altså, man kan sige, man ved, det virker, hvis du sætter tobaksafgifterne enormt højt op, så er der færre unge, der begynder at ryge.
Og de begynder at ryge rigtig meget nu igen. De unge mennesker.
Ja, det er faktisk et godt eksempel på det, som jeg lige står og snakker om. Ikke?
Okay.
Fordi du har et problem med, at der er nogle unge, der begynder at... nogle børn er det jo i virkeligheden, ikke? Som begynder at ryge. Og der har vi ligesom vedtaget i Danmark, at det er en... Altså, at børn, det er ligesom forældrenes ansvar. De fleste forældre har sikkert et ønske om, at deres børn ikke skal begynde at ryge. Og derfor vil man gerne forhindre det her fra... Og hjælpe forældre med at forhindre det her. Og der ved man, at afgifter det virker. Man kan få det nummer, der er 40 om dagen, der starter med at ryge. Og hvis du hæver afgifterne markant, så vil du være lidt mindre end 40, der stopper med at ryge.
Ja.
Det er den konsekvens, man kan se. Men det, man glemmer, det er, at der er altså en hel masse mennesker, som ryger i dag, som bliver straffet for det her. Og det er jo ikke deres skyld, at de her unge de begynder at ryge.
Det er da.
Det er ikke dem, der ryger i dag, der er skyld, at de unge begynder at ryge.
Det er jo nogle parasitter, nogle mennesker, som trækker alt for hårdt på sundhedsvæsenet. Ja, som giver underskud.
Jamen, så skal man bruge det argument. Fordi problemet er, hvis du hæver afgifterne med 50%, så vil de mange rygere, som bare bliver ved med at ryge, som ikke reagerer på den her prisstigning, de vil i løbet af 30 år, så vil de komme til at betale 160.000 mere for at ryge, hvis de ryger 15 cigaretter om dagen. Og det er jo ikke deres skyld, at unge begynder med at ryge. Så derfor synes jeg, derfor i den debat der peger jeg bare på, at man skal bruge nogle håndtag, der angriber problemet, og forholde sig til de omkostninger, som afgiften også har, for det er jo rigtig mange arbejdsløse og socialt udsatte, som ryger.
Nu fik vi ikke brugt så meget tid på det i dag. Det kan være, at vi skal diskutere det en anden god gang. Tak skal du have, Jonas Herby. Du er økonom i den borgerlige liberale tænketank.
Ja. CEPOS. Vi har et lille minut tilbage, og der synes jeg lige også, at der er plads til en nyhed. Og det er, at Kristian Thulesen Dahl nu udtaler, at DF skal have mindst 17% af stemmerne for at gå i regering efter næste folketingsvalg. Og han har jo indtil flere gange truet med, at DF var klar til at tage et ansvar, men nu er han allerede nu klar til at sige, at hvis vi ikke går frem, så skal vi i hvert fald ikke i regering.
Men nyheden har, det er, at han sætter præcis grænse for, hvornår grænsen er. Det er 17%, for han har hele tiden sagt, at de skal have noget i nærheden af.
Jamen, nu ved vi det.
Sidste gang. Det er altså 17%, der er sådan break even, om man så må sige. Vi er færdige for i dag. Torben Steno i teknikken sad Jens Marot, og i redaktionen sad Lulu Ros,
som producerede.
Tak til lytterne. I kan podcast den her udsendelse og alle de andre. Download vores app. Vi er færdige for i dag. Nu er der nyheder.